Góðan og gleðilegan daginn og verið velkominir að viðtækjunum kæru hlustendur fótbolti.net Flaggskip X9 sem sjö er silt á stað þennan drottinn stýrðar laugar daginn Engin elvar geir í dag sem að því er að ég Tómas Þór Þórðarson var á tökkunum þannig að það má búast við ýmsum mistökum næstu tvo tímana sérstaklega þar sem að stúdíu fullmannað Með mér í dag á mæk 3 og 4 Valur Gunnarsson og Benedikt Bóas
Check on 2
Hæ?
við erum svona sirkabót næstundi í skíunum Við erum ekki kannski í skíunum eftir landsleikin í gæri Við erum með skíunum með setni hálfleikin Frábær endur koma hjá strákunum okkar á kvöldu, oktober kvöldi Under the lights í laugardalum 2-0 undir eftir, já, alls ekki góðan fyrir hálfleik gegn Wales en setni hálfleikurinn Ég meði betra sem við séð kraftur áranni mörk og allt að gerast og höfum svo sannarlega geta unnið leikinu, við ætlum að helga þáttinn, bara eiginlega knattspyrnu sambandi Íslands, landsleiknum, bara á svona öllu sem var hérna í kringum, Þorvaldur Ólafsson formaður knattspyrnu sambandi Íslands, kemur hér á eftir, en við ætlum að byrja á leiknum og það sem meira við ætlum að byrja á tveimur af stjórnum liðsins, því að hér eru komnir annars vegar framherji Real Sociedad og Íslands Orri Steinn Óskarsson og hetjan frá því gær Víkingurinn og Drammen búinn Logi Tómasson, sæli drengi
Sæli.
Hvað segir strákar mínir? Hvað var tilfinningin í gær, var þetta relief eða gleði?
Já, fyrir mig ég var held í glaður sko en Samt smá pyrringu líka á ekki unni leikinn sko Þessi við vorum að sækja allan sinna leikinn
Já, ekkert við bara svona smá svekkjálsi í þessu Sérstaklega með framistöðinni seinni Ekkert við hvernig við náum ekki að nýta svona Auðvitað voru við smáefni líka með slá og stöng og svona jú. En líka hvernig við komum í seinni áleikinn og við vorum að allan byrjun með okkur Þannig að samt stoltur að því hvernig þetta þróaðist leikurinn
Eru einhverjar útskýringar á fyrirháleiknum því að hérna ég þá sagði nú Jói Berg sem mjög að svo fyndið einhverju viðtali gera, hann hefði ekki verið alveg jafn slæmur og svona menn vildu meina en má ég ekki vera ósammála því var þetta ekki hreinasta hörmung eða
Ég man bara svo lítið, mér fannst ekki neitt gerast í fyrirháleik sko. Ég bara svona, ég á mjög erfitt með veist, ég horfði á leikinu í gærkvöldi, ég bara svona sá veist, þetta var bara svona göngubolti eða bara í 45 mínútur og síðan þá þeir eru þetta tvö mörk svona með sem komu upp úr engu eila bara þannig að veist, það rosalega erfitt að segja hvað gerðist eða það bara svona þeir voru passífir og við vorum passífir og síðan eru þeir eru þetta bara með einstaklingsgæði sem að refsa ef að minnstu glufur koma upp sko
Já. Það var líka svona kannski með hérna, dómarinn í fyrirháleiknum að fara að benda á eitthvað að hann hafi eyðilegt þetta en svona þeir voru mikið erinn að spila út og ef þeir lendu einhverju brasi að þá voru þeir svona flautaðir einhvern veginn bara þeir fóru niður og bara svona lagaðist þeir fenguðu raunin og voru aldrei að klára pressun ykkar að mér fannst
Nei, ég átti erfitt með að skila línuna sem dómarinn setti og veist, ég sá mann slá Jónda í andlitið og fá guldspjald og síðan ég setni áleik líka þar sem að hann er með takkana upp í sköflugnum á Jóa og það er líka guldspjald sko, veist, ég spurði dómarinn, má bara slá leikmenn núna hann sagði bara já
Hann sagði bara já
veist, ég fattaði ekki alveg línuna og síðan einhvern veginn svona, kemst maður aldrei í flow þegar leikurinn alltaf stoppaður og þá verður bara tempo í leiknum miklu minna það gerði líka þetta erfitt fyrir hvernig veist, við náðum ekki að þjarma þess meira aðeins og við gerum við setna áleik þegar sem að leikurinn var miklu meira í gang sko.
Logi, þú ert ekki fyrst sinn í útvarpi en þú ert með tyggjó ég ætla að byrja um að taka það og fjalla já. Hvað er hérna sko, ég meina þú horfir á hana fyrirháleik og hvenær færðu ordrur um það að þú veist, herru gott inn á kallum
bara láttu vaða kortir fyrir á hana fyrirháleik á búinn þá var ég mikið látin hita og sagt að það var líklegt að vera að koma inn á hérleik
já Hvernig er að standa samt upp bara, veist, það er mínus fjórar eða eitthvað kannski fyrst veist, að vera á stuttbuxum sem hann var það bara stuð
það var ekki svo jú, það var alveg kalt en allan nátt inn á öllin og finnur ekki svo mikið fyrir sem kulda
ég fann ekki verið höndunum mínum fyrir áleik sko.
Okay. og nú er líka búin að vera í Baskalandinu sko, það er 50 gráður það er alltaf mjög fyndi myndina þegar þú komst á æfingu og þú varst með augun
já, ég bara trúi ekki að vera svona kallt þetta sko. Ég bara var í sjokki sko. En þessi að venst maður sem bara svona eftir tvo daga sko.
Okay,
þannig að það er, þú veist maður Þetta er alltaf bara íslandskýri og...
En Orri, þú varst inn á allan leikinn, þannig að hvenær fannstu bara strax í setna alveg að þið voru að fara að taka hennan leikafyrir?
Ég viss, það var alveg, þetta var smá trikki og það við vissum alveg að við vorum búin að komast í fína stöður í fyrra áleik og vissum svona einhvern veginn að ef við myndum skora eitt mark þá væri þessi leikur bara galopin og myndum þeir fara í panik og við einhvern veginn fá allt momentum sko. Og síðan þú veist, þegar við komist í þrjár, fjórar góðar stöður eftir 5 mínútur í fyrra áleik, þá vissum að bara ok, veist, þá þurfum við bara að setja inn og þá getum við alveg eins og neina leik sko.
Hverju voru orðurnar þínar, Logi? Þú veist, var eitthvað svona shift í planinu eða áttu bara að koma inn á og skilur bara vera þú?
Já, bara, það var engin sérstök skilabóð sko, bara spila minn leik sko. Og það þarf ekki að segja mér að vera sóknar sinna sko. Þú veist, ég var einn af þremur í uppspili, ég var svolítið að svindla, þú veist, ég fó svolítið mikið upp náttúrulega.
Já. Enda þurfti nú líka að skora.
Já, þannig að það skilaði sér. Þannig að enda voru engin sérstök skilabóð sem ég fekk.
Nei. Varst þú pirraður að bara yfir höfuð að vera á bekknum í þessu leik?
Já, smá. Já, þú veist, ég var ekki brjálaður, sko.
Hvað meina, víst? Ekki... það pirraður og spilaður.
Já, ég var ekki sáttur, en hérna, já, ég kom inn á breytti leiknum sem var gott.
Já, fyrir marki, labba hérna með okkur í gegnum það. Þetta er hérna ansi hugulegt, svo sem eins og þú bendir á í fjölmörgu viðtölum í gera. Þetta er ekki fyrsta sinn sem þú gerir þetta. Þetta er smá trademark og Benni var að ræða þetta við mig í morgun sko, vorum að ræða þetta við aðra. Það þarf ekki alltaf einhvern veginn að vippa sér yfir á veikari fótinn eða kötta til vinstri.
Nei.
Má líka bara stundum setja hann undanfóðar.
Já, ég sá bara hotnið í opið og varnamann stendur nákvæmlega eins og maður vill þegar maður er að fara að taka þetta skot. Og ég ger þetta ofta æfingum þegar menn sína mér hotnið og einhvern veginn markmann stendur samt í hinu hotnina því að hann er ekki búið sig í skotinu í fjær, skilur. Hann er þannig sé að blokka skotið með ristinni en ekki utan á hann. Já.
Það er alveg pælingar, þannig að þetta var ekki eitthvað happening.
Nei, ég er búin að gera þetta tvisar úti í Noregi sem ég er að spila og hérna, já, þegar ég tók skotið og fann ég bara að var að leiðin einn sko.
Eiðilega er ekki hérna kveðjuleikin hjá Markmanni Rosenborg með svona
skoðið. Jú, já. Það ger ég.
Það er ekki fyrir káður ykkur.
Jú.
Það getur því,
já,
og allir fyrir aftan og svo allir að vinna leikin og á hvað logið með einu snuddu og allir eitthvað, já. Takk fyrir þín 10 ári þetta. En setna markið þetta er náttúrulega eitt besta sjálfsmark sem þú sé í langan tíma. Byrjar náttúrulega bara á Jónda að kemur með einhvern hæl, þú bara labba á hvaða tímabúti, manstu þetta svona, þú veist, ertu svona LeBron vision, bara veist hvena þú ætlar aldrei að gefa hana?
Nei, ég ætla að gefa hana en...
Ég er að meina sko bara í svona, þú veist, þú hefði getað að gefa hana fyrsta tempo og svo kom annað, en svo bara eitthvað neginn heldur alltaf áfram.
Ég bara einhvern veginn spóla mig gegn og þú veist, ég sé alveg orru og andri að ég eru þarna en ég sé líka að það eru bara 5 leikmenn í kringu á en ef ég hef sendt boltan það er líklegt að einhver hefði ná að pota boltan út, þú veist, í hotn eða bara í burtu og svo hann í lokin þá næ ég að pota honum og hann er á leiðin ára ef við lýðum einu allavega.
Já, hann er ekki á leiðin ára.
og hérna þá, jú, ok, ég vil meina allavega en svo bara endar hann inni og hérna, já, ég tek þetta mark.
Já, er það ekki að það er búið að skráða það sem sjálfsmark? Skellur.
Nei, meða, já.
Nei, þú veist, af því að þú fer bara hérna í Jesus Krist, skilur, bara út með hendunar og bara, þú veist, ég á þetta mark. Og svo er ég, sko, þú veist, reygin mistökjaður að vera útskýrta sem einhverja sendingu. Þú ætti að segja bara og reyndir að setja þetta í raskandi á orðu.
Já, og sást í rauninni hennan hæl sem hann stendur í, neglir í hann, já. Mark, skilur.
Marel og hrinskilinn, sko.
Já, reyndar.
Taka kredið bara.
En og eftir það, þú veist, ég haldi áfram, það kemur kannski svona smá döðukeflarnari og svo svona er þetta alvöru pussi endan og Jón Dagur alveg 4 cm frá bara svona semi-Jóaberg ég vinna þetta hana.
Já, ég var bara mættið nýra nýja sko, ég trúið sig, ég bara bara liggjast nýra í jörðina og það var bara, það var svona tilfinning eins og það ætti ekki alveg að gerast í kvöld sko.
Nei, þannig
að, er, veist, við heldum bara áfram þá til á 93 mínútur bara í daginn og, veist, og ég talaði þarna við Ben Davies og hann bara trúði ekki að við verðum ennþá standandi eftir alla pressuna sem við varum að sitja á sko, það, veist, þegar við varst að sitja pressu og leysna lengi á endanum springur út en við ætlum bara ekki að springa út sko. Þannig að það var mjög impressíf líka hvernig náðum að halda svona lengi sko.
Já, það er kannski hérna þessi svona hálfleiks svona munur á hálfleikjum kannski svona ef það er eitthvað til þess að vera neikvæður yfir, þetta hefur við aðeins loða við ykkur í síðustu leikjum, við getum átt bara alveg geggja 45 minútur og svo svona meh, einhver ástæða útskýringa.
Ég veit ekki að það er svolítið erfið að segja sko. Já. Ég segi alltaf bara ef að fótbolti væri svona einfaldur sko að getur maður bara að verðum að breysa Einstein sko en þú veist, stundum bara spilast leikurinn illa fyrir mann og þú veist, þá var bara helvitis kraftur í okkur þarna í setna hann og ég held að við sýndum bara mikið vilja og sérstaklega þegar að þú ert búin að eiga svona daufan fyrirháleik þá hefur þú bara ennþá meiri svona vilja til að koma út í setni og sýna hvað verð góður skilju.
Já, mér fannst þú veist, þetta, það gerist ekki svo mikið annað þessi tvö mörg sem þær fá sem hún kemur basically bara úr einhver venjulega ætti þetta að vera bara 0-0 hálfleikur og hérna, bara döfuleikur en já
Alltaf Hákon er alltaf grátlega náðum því að verja fyrsta sko boltingi svo það leikur yfir línina setna það er nú gott slútt og svo er alltaf að vera hann aftur hann að marmóti manni en svo móti alltaf snýst þetta þú veist, valur bara veist, sem alltaf gamalt markmaður þekkir þetta ósangert að segja átt ekki, hann fer að þrá 101 sko, meina, sem Danny Ward náttúrulega bara með kannski svona topp 5 leik á ferðinu mínum
Já, mitt, akkurat, ég er nefnilega alveg svolítið sammála þess að mér fannst þetta bara að vera döðuleikur í fyrirháleik, mér fannst við ekki hræðilegir í fyrirháleik, ég er svolítið með Jóa Berg þar sko, og hérna og svo komaði með þessi mörk, eins og segi bara skýta mörk, og svo í seinna áleik og ég er svona, mér varst Mikael Egil koma til dæmis sterkur inn í seinna áleik mér varst gefa svona fordæmi í pressu það gaf svolítið tóninn og bara eins og ég segi, karakter og það er stundið verið að tala um svolítið karaktersleysi fyrir þetta landslið, mér er bara geggjaðu karakter og bara frábær út allan seinna áleik
Já, þú sérð skiptingarna sem við fáum inn og Mikael kem strax í 2-3 færi hann, og það setur líka tóninn fyrir okkur skilju, að fá mennin inn á Mikael kemur kraft og er að taka til sín sérstaklega í byrjun og síðan kemur Logi að setja tvö mörg skilju, og að vera inn á maður orðin smá þreyttur en síðan koma þessi gæðar inn á og þeir gefa þér bara meiri kraft skilju, það bara, heyri, við erum að fara að halda áfram
og línan á dómarinu var einhvern veginn þannig að þið náðuði einmitt smá flæði
Já, einmitt
Það var ekki alltaf þetta stopp
Nei, það er líka svo mikilvægt þegar að þú vilt ná tempo upp í leikinu og við erum að þjarma þeim og þá er dómarinu bara ef hann sýnur því skilning þá kemur meira flæði í leikinu og meiri pressa og meira intensity og
Mér var svona ógeðslega að fyndi það var ég held að hafa verið á milli markana þegar hérna, Jón Dávi fer eitthvað Hann er á gulu spjaldið og hann flautar, það var ekkert á þetta og hann neldi sér bara niður á hnén hann var bara, þú veist, oh my god hann var svo brjálæg upp á stómaramóment mjög tæpur sko
upp á stómaramóment mitt var klálega þegar hérna, þeir fengu aukaspirnu og boltinn var hérna, sendur eitthvað hægri bakurinn sem ætlaði svona kasta honum strax með langa aftur að benda á þeir áttu aukaspirnuna sko Vils, hægri bakurinn og Roberts var boltan og ætlaði sérst að svona kasta boltanum á en greinlega aldrei eftir sig að kasta og kasta hann sérst yfir staðinn sem aukaspinna var á eins og hann væri eitthvað reyður en hann bara hitti ekki og það gult
Nei,
jú, það var helviti gott
Ég misti
það Það var unbelievable Ógeðslega myndið sko
Dómarinn,
tókuð svona persónlega dómarinn bara Hvað það gerð?
En ég meina, velsverðar voru bara sáttu við þetta jattefli Heyrðist mann eftir
ekki,
Akkurat, og maður er bara komið nýjan tengd á svona Íslands í Greg Bellamy Hann er ekkert eðlilega skotin
yfir sér Já, bara, ég var geðvægt mikið að reyna að hata hana
Hann var bara
Hann var næs Hann var sáttúrulega að láta heyri sér að hann hlega línu sko.
Var þetta dónalegt eða?
Nei, ég heyrði ekki dómikið sko En ég man bara að ná fyrstu mínútinni Heri, ég á tekið niður, bara eitt á fyrstu momentu leiksins
Já
Það er bara pjúra aukaspirna Kemur bara alltaf seint í með hann að Hann horfir bara svona á mig, hann bara hristir hausinn, bara drullaði Þú veist, ég er bara gamlega ein mínúta búinn, sko Þú veist, þetta er geðig típa, sko maður elskar svona, sko
Það er lítið flottir, sko Ég, hann var líka mikið að reyna að ná, hérna Óði og Davísnar upp Og hérna, hann var alltaf mikið hérna, þegar þegar einmitt var, komur nokkara tæklingar alveg út í hött á hérna á ykkur Náttúrulega þegar var ekki hérna spjaldur með ykkur aukaspirnu fyrri hálfleik og svo bánda þér að
já.
Pjúra guld, hann er allt og seinn, algjör guld sko. Og hérna og þá koma Ói og þeir eru eitthvað svona Það var hann alltaf að hjóla í Ói og Davís
Það er óþólandi típur
Ég held að hann þrýfst alveg á samskiptum sko.
Hvað fjast þú mörg guld fyrir svona, Valur?
Hvað, ég? Það er ekkert svo mörg
Það er ekkert að fæla þau Ég sá, mér fannst ég eftir að draga við Davís Ég held að hann er svona verið að búast við þessu Þetta er virt hann ekki vild sko.
okay.
Ég bara gá honum ekki time of day til þess að vera eitthvað æsvanum sko.
Ég held að þetta sé líka svona það sem að hann
hann kemur með þetta að borðinu sko, já, já. Maður er alveg heyrt svona, mér lesi sögur um veist, dómar að hafa bara sagt að þetta var versti leikmaður sem að þeir hafa dæmt hjá sko, hann, bara, hann hefur bara sagt hluti sem að, ég get ekki sem sagt í útvarp sko, nei, veist, bara,
og líka bara frá fyrstu sekundu sko.
Já, skemmtum við tífa sko.
Já, þetta er svona, svolítið þess að vera dæmi hafa leikni 2015 og slis að hérna
Jæja
Herra við strákar, hérna aðeins hérna, við tökum aðeins lengi frá, hvernig hérna, er bara svona, þetta, þetta nýja landslið, þið eru alltaf tveir svolítið nýjir í þessu, hvað er menn að gera, hvað, hérna, hvað er að gera í dag?
Þú veist, núna í dag, það er frálsar núna, veist, það er leikur og síðan veist, er sömur æfa, sömur í recovery, við og Logi tókum bara æfingu í morgun og síðan er maður yfirleitt bara svo í dag, þú veist, þá tími til að leita fjölskylduna og,
okay.
og vera með kærustunni ef maður er með kærustu þannig að veist, það er aðeins
Bítu, ok
það er aðeins frálsar núna og þá getur maður nýtt aðeina að spytur sko
Já, já. Svaraðu þessu Logi?
Ég er sannst að lausu
En það er bara að taka númer
Nei, ég er bara eitthvað að chilla og tala við vinur mína og spila með strókunum eða fara heim og hitta fjöluna sko.
Já, ok Hvað er hérna, en sko Já, með þið fara, eða þú veist, þarf hún ekkit endilega að koma til ykkar
nei, Já, þið með þið fara áttur Við megum alveg fara
Já, ok
Það er þess að það ég leti þetta reykja Ef maður er að höfuðborgarsvæðinu
Hefur þú búin að hitta pabba þá í dag? Hefur þú búin að fara yfir þetta?
Nei, við tókum smá símtali í gær en við erum eftir að ég tek kvöldmat í kvöld með honum og, okay, og við förum yfir það
Á töflu
Á töflu fundi
Á töflu fundi Og þú svo fara með það til og Hefur pabbi er á því að ég hefði eiga þess að
Það er allt internal sko, það fer ekkert út fyrir
Klefin legur ekki þar
Nei
Ertu mikill fótboltapælari? Sko einhvern tíman hérna í gamlanda yfir með að minna á 365 og þá, hérna, þá var hann að byrja að þjálfa og kom í ljós að hann alltaf væri alveg bara lasin þegar að kæmi að þessum fótboltafræðum sko, því ég þekkti hann ekki sem það, það er þannig bara sem blaðamann sko, og fyrrum fótboltamann og þá sagði þannig er þú svona wow, 12, 13, 14 kannski 13 ára kannski
ja.
Stíga þín fyrstu skref bara
Ég mistar alveg
ekki Þá sagði mér að sko þegar þið hérna, ég veist ekki hvort ég að taka þessu alvarlega ekki bara þið voru að horfa bara að sitja í lestir og skilja lögudeglu um þrjú þá verið þið bara greina leikin
Já, þú veist það var,
Þú líka sko
Já, það var skemmtir sko veist, og maður tók alveg eftir þegar maður var svona 13 ára maður var komið með einhvern svona óvenjulegan fótboll að heila bara okay, það, okay. hann var eiginlega smá bara svona búin að heila þó mig á góðan hátt og það er líka hlutur sem að ég nýtti mér skilju, að geta tekið hluti frá honum veist, og þegar ég var hann 13 ára þá geti ég bara að koma upp í meistarlokk og ég var bara að skrifa undan leikmönum en veist
Ertu síðan, það búin með UEFA Pro?
Ég Það finnir þessi að þrættur undan leikmönnum sem er í trítu
Það var
nú kenni ég ykkur
Síðan var þetta bara fótbolti endalaust talað skilju, veist, og það er það ennþá og það er gett skemmtilegt líka sko.
Þið eru ekkert að fara við pólitíkina þegar þið hittist
það? Nei, ekkert sérstaklega sko, Nei. Bara
Það var fundur hjá sjálfstæðarblokki í gær og orði hvað hérna, hvað segir við? Bjóstu við stjórnastýttum?
Já, mikilvæg hlutir að ræða það
sko Logi, þú er svona kannski minni pælari, er það ósangjænt að segja? Þú ert meira svona meiri in the flow gay
Já, ég bara tek, elska bara daginn í dag Nei, ég er ekki nópælir og hérna, jú, ég er svona seinni árum ef ég spái miklu meiri fótbolta sko En ég horfis ekkit sérstaklega mikið endilega á fótbolta En ég er búinn að taka mikið með mér hérna frá Arnari og Sölva þeim í Víking náttúrulega lærði mjög mikið þar og kannski bara gott fyrir mig og ég fór sent út og hérna, já, maður var alls ekki tilbúinn að 19 ára að leika sér sko bara ánari ég fór sent út
Hvað hérna, að því að við Tommi erum nú í spjalli hérna með einum F-fóing sem að sendi hana eftir seinnamarki He's one of our own, það sem var hérna myndaður í F-búning þetta ferðalag skilurðu, þegar þú ert lánaður í F og þeir þurftu að kaupa það á 25 skall og þeir voru svona hugsa málið í
títum
hafa miljón
þín sagði það betri
ég er að segja söguna, þetta verður 25 skall hvað hérna, þú veist, ertu þá bara all in í fótbolta eða ertu bara
ég hef alltaf verið all in í fótbolta en tónlistin trubla, ég var kannski 60-40 eða 70-30, þú veist, maður já. Getur sagt það.
Já, 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 já.
En hérna, já, síðan kom maður tilbaka á láninu og þá var ég bara 100% og hætti smá í tónlist og
já. Sestu bara en niður einhver tíma og segi bara, herru, ég ætla aðeins að buffa mig upp, ég ætla að fara að bera hérna bækundana á pappa og upp, þú veist.
Já, ég bara fór og ég verið með pappa og pappi sagði mig bara, veist, logi, þú verður alltaf sem þú elskar mest og,
mm-hmm.
og ég vissi alltaf innst inni að ég hefði dýmir, sko.
Já, já.
Og ég sagði bara já, bara nú fer ég ólinn í þetta og hætt sér ögli og...
Kerir á þetta?
Kerir á þetta, sko.
Er eitthvað svona lightbulb moment, eða er þetta bara svona eitt spjall við gamla kallinn og bara...
Nei, bara sennilega eftir þetta sumar, ég spilaði þrjáleik í F og var á láni hálft tímabil.
Uh-huh.
Og svo...
Vistu,
og
þeir segja alltaf takk en nei takk, ég geti hundum en það sé líka svona...
Ég hef alveg lent, já, já, ég hef átt mín moment sem hafa lyft mér upp, sko.
Já.
En það er kannski bara nokkur, þú veist, það er ekkit eitthvað eitt, sko.
Nei. Þannig að þegar þú, hérna, svona, annarslega þessi fyrri hluti af þar síðustu leiktíð, þannig að ornumferð, já, síðustu leiktíð, þegar þú og hérna, byrtið er náttúrulega bara með þess að delta hana í gíslingu, bara þú veist, þegar þú ert að spila leikinn og ert bara að sé eitthvað þetta í sig, ertu að hugsa, ég hefði að gera þetta fyrr eða bara, þú veist, þetta var tíminn?
Já, ég segi oft við pappa ef ég hefði byrjað 18 ára gamall og hvar væri ég þá, skilur, en síðan hugsa ég líka bara að þýðir ekkit að gera það og maður hefur bara embracea, ég fekk að upplifa margt, þú veist, með tónlistina og
þú veist,
alls konar hluti sem að ég lærði mikið af, þannig að, þú veist, það fara allir sínar leiðir og sína vegi, sko.
Uh-huh.
Og ég sé ekki eftir neinu í dag og hérna, já, einhvern veginn er bara alltaf að læra af mistökum og verða betri maður og betri leikmaður, sko.
Þetta er góð ræða því að náttúrulega...
Góð ræða þetta var bara, þú veist, ég er bara með gæsa þetta,
sko. Bara tánast, sko. En líka, þú veist, á meðan að þú ert skilur að gera þetta, að þú veist, þá bara, hérna, þú veist, orðið þú náttúrulega ferð ungur, bara þú skilur byrja náttúrulega í úlingabolta hjá Kaupmannhafn, skilur, og fer að vinna þau, þannig að þú svona...
Þetta er svolítið hvít.
Sikkur vegferðin, en svo spilið þið saman en að leik í gær, sko, þannig að þetta er svona...
Já,
is to his own.
Ég það sé bara mikilvægt að krakka líka á Íslandi vita, þú veist, að það er ekki ein rétt leið, þú veist, það er endalista leiðin sem maður getur farið, þú veist, og ég held að... Mín leið var svona nokkuð greið bara frá því að ég var 11 ára, sko, mm-hmm. þá vissu menn bara að þetta væri mitt og að þetta væri það sem ég myndi gera og séðan einhvern veginn logi sem að er aðeins svona late bloomer en samt eru við spáður að spila núna á Laugardalsvelli mm-hmm. með landsliðinu,
mm-hmm.
þannig að það er mjög mikið af mismunandi leiðum til að taka þetta og það er svona fegurinn nýju svo líka, sko.
Eitt sem er mjög skemmtilegt með ykkur sem hérna, herbyggisfélag núna er náttúrulega annar ykkar. Það er að segja að þú flýgur heim og þú er svona, hvað allir sitt, gaf sig svona laugardaginn í síðustu viku þá þú verið svona í 25 gráðum að borða eitthvað trillt tapas, þægilega ráði í stuttbuxum með eitthvað svona, stuðlega sem finnst eitthvað. Á meina logi var bara, þú veist, í úlpu, í Drammen í Noregi.
Menningaborginni.
Í menningaborginni. Ég fletti upp á hann, what to do in Drammen, eftir að finna sér leysu á hefinni. Það er sko, labba í kringum eitthvað vatn eða eitthvað. Lapp upp á fjall, lapp í einhvern spíral
og það lappa bara
og hérna lappa að kirkjunni
og það lappa
wow,
var þetta top 5 og það voru fjóru hlutur á því.
Nei, það voru allir sko líka að lappa
eitthvað. Já,
það var actually, og svo var annar listi, what to see in Drammen. Það er að finna sig í sig, sorry, hitt að næst finnast það. Það var óperuhúsið í Oslo.
Ha?
Ja, það var að besta sem var að gera í Drammen.
Það er það langa. Það
er Oslo.
Ljóperu.
Ég er ekkert mikill hérna túristi eða, þú veist,
hvernig er Drammen og þeirra orður að senda þeir myndi frá tapasmorkuðunum í þaðan þeir bæði hann.
Sko, ég fer ekkert mikið út fyrir heima, sko, ég er bara að chilla, sko, ég hef aldrei farið að skoða Drammen eða ekki neitt, sko, en maður þurft að gera það kannski.
Svo árn og ferð.
Já, árn og verður seldur. Kannski aðeins að kíkja yfir borgina.
Nei, þetta er fínt staður og ég, hérna, svona eftir á er ég bara ánægður að fara þangað, sko.
Þú veist, meira... er þetta ekki drullu fínt, það?
Jú, þú veist, þetta er fínt level og ég held að norska deildi sé, þú veist, top 13 eða eitthvað 14, ég man ekki hvað sætið þeir eru, en...
90 mínútur öðru leikjum?
Já, þú veist, þannig að þetta er mjög gott skref fyrir mig og hérna, bara það er ekki óstór skref í einu, sko, þannig að...
Var eitthvað í gangi í ágúst meira en hérna Kortvík, eða?
Ekkert svona konkrít, sko, en þú veist, það er búið að vera fullt á áhuga allstaðar bara hjá mörgum liðum, en
Hélst á Kortrík væri bara klárt, eða?
Já, ég held það, sko,
okay.
En við vonandi gerist eitthvað betra bara í janúar.
Já, algjörlega. Þú veist, er stefnan alveg tekin að fara í janúar? Ég er bara eitthvað sem er að
þú veist. Já, ég myndi segja það.
Já, ok. Orði, svo sett að San Sebastian, þetta er náttúrulega hörkulegis út að þetta komað inn í og maður, hérna, sko, maður sem er alveg undaðir í lið er náttúrulega er ekki kaftinnina.
Jó, yes, bara, jó,
já, og svona spánsk hetja og svona, ertu alveg að fá fyrir sens að það? Þið sáttu með það?
Þú veist, það er alveg hægt að sjá hvað hann hefur mikla þýðingu fyrir alla borgina og fyrir Spán, þú veist. Það er, það er allir sem að taka því, hann er bara hetja og er líka frábær leiðtogi. Og þú veist, ég er líka bara að koma inn núna og ég er að vinna mig inn í það. Búin að fá ágætlega mikið af mínútum. Og síðan einhvern veginn held ég að, þú veist, hlutinni minnur bara að koma eins og þetta gerist alltaf, sko. Ég spila aðeins meira og síðan byrja að skora og síðan spila ég bara ennþá meira og að vera bak við hann er líka eitthvað sem ég tek sem jákvæm hlut. Hann er leikmaður sem ég get lært mjög mikið af og einhvern veginn að taka það frá honum, þú veist, það er ekki sjálfsögða hlutur að vera með einhvern gæja sem að skora úrslitamarkið á EM í úrslitaleiknum, sko, að veist, þetta er bara gæða, sko.
Það er alveg stort, sko.
Já, þú veist, það er náttúrulega bara fáuleg gæða á æfingum hana og hver einasti leikur er hörku erfiður, sko, þannig að veist, þetta er líka challenge sem að maður er bara mjög þakkláttur fyrir, sko.
Geturðu svegt Liverpool þjóðina meira með að útskýra hversu góður Martin Subo Mendy er?
Unreal.
Ok.
Hann er gæður veikur í fótbolta, sko.
Já.
Hann bara klikkar ekki á touchi og klikkar ekki á sendingu á æfingu, sko.
Það er svo leið.
Já.
Leikmaður sem að Liverpool ekki að nota það?
Já, ég myndi nú alveg halda það, sko. Hann er náttúrulega bara svona þessi klassíska spænska sexa, sko. Tapar ekkert boltanum og mjög góður að leysa pressu og veist, maður spyr sig þetta, veist, og hvort það myndi henda henni í lið eins og Liverpool, hann getur hlaupið endalaust og pressað eins og vitlsingur, hann að ég held að það hefði verið gott, sko, en hann ákveða að vera áfram.
Já, algjörlega, og gott fyrir ykkur.
Já, frábært, ég kvart ekki, sko.
Betur.
En hvernig er að vera, þannig að, ég meina, Köpen, þú veist, Ísland er fínt, Köpen er starra, svo er San Sebastian, þetta er something else, sko. Þú veist, það er gott veður, það er gott að borða, ég meina það er hægt að vera á töflónum bara og
Fútbol country, elska fútbol.
Já, þú veist, þetta er ekkert eðla falleg borg og ég er mjög heppin að kærast hann ákveð að koma með mér, þú veist. Það er gott veður og það er geggjað matur. Ég var náttúrulega í miklu sambandi með Alfreð fyrir búið að varandi þetta og veist, hann sagði bara að þetta hafi verið uppáhalds borgir hans á ferlinum, sko. Og hann hefur spilað í nokkrum góðum borgum, sko. Og veist, bara vera þarna er þetta bara forréttindi og að fá að vera að spila fótball þarna líka er frá fárlega, sko. En síðan eru þetta kostur og gallar og þetta er mikið menningasjók. Maður er ekki vanið að borða kvöldmatt klukkan 9:30 á kvöldin, skilju. Þetta er svona litli hluti sem maður er bara wow, veist, þetta er annar heimur, sko.
Eru þið búin að koma ykkur fyrir og svona, þú veist, ég meira, er þið ennþá á hóteli bara að leita eða?
Nei, við vorum á hóteli í mánuð og kláruðum þetta, kláruðum íbúð og bíl og alltaf bara byrjun október, þannig að það er allt komið nú.
Eitt sem ég hef oft veltið fyrir mig er að svona, þú veist, gæja eins og þú ert keyptur, þú veist, ertu bara keyptur, settur á æfingu og svo bara, hey, fuck off, skilur, við sjáum ekkert meir um þig. Eða er einhver svona gæja frá félaginu sem kefur svona, heyrðu, sína þarna smá hverfi og það er gott að vera hjá símanum í interneti og, þú veist, verðum með premium og eitthvað. Eða, þú veist, er einhver sem hjálpar með þetta?
Já, það er sko því, þú veist, svo sér þetta er náttúrulega stór klúbur og þeir eru með fólki í öllu störfum og, veist, ég held að það séu fjóra manneskjur í player care sem að hugsa um menn sem er að koma, skilju, þú veist,
wow.
Og það var fjóra manneskjur að hjálpa mig með að finna banka og finna íbúð og finna bíl og allt þetta litla, skilju, þú veist, finna wifi íbúðina, allt þetta, þú veist, þeir sjáum þetta, sko,
þannig
að maður þarf ekki að vera með hugan við þetta, sko, þess sem að hjálpa líka mjög mikið í
sama
að
mér.
Já, ekki. Þú varst þú einhverju sambandi við Bjarka Sigurðsson án og fórstu drama hennar?
Nei.
Það var ekki þar talaði pappa.
En öllu gani, Logi, var ykkur sem að sáum þetta fyrir því eða var þér bara að henda
þetta? Já, það voru tveir gæðir sem þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki alveg samanlega.
En hvernig bíl endaði þér á að kaupa? Hvernig bíl, ertu á blæju bíl eða ertu á?
Já, ég er á blæju bíl.
Ertu blæju?
Já.
Ah, ok, vel gert. Hvernig?
Mercedes.
Já.
Já. Uppáhaldið.
Það er bara skiljanlegt líkar.
Já, bara flotti bílar, ekkert of mikið skilju. Hvað meinar þau? Maður er alveg að sé menni á Lamborghini og okkar sko, veist, þetta er bara
Það verður næst, það verður
næst. Það er bara Mercedes, sko, maður finnur svona á Íslandi, sko.
Heyrðu, þeir eru báður í byrjulögunu á mánudaginn, ég er búin ákveða það, ætlum ekki að vinna Tyrki?
Jú.
Gott, leikruglan 18.45, það eru 3500 meðar seldir. Ég held að eftir hennar setni áleik þá verða vantala fleiri. En að minnum auðvitað meðar seldur á text.is, formaðan er mættur. Við ætlum að fara að hleypa eitthvað dagistráka mínir. Takk kjálega fyrir komuna, ógæslega gaman að fá
okkur.
Og gangur hrikalega vel á mánudaginn.
Takk kjálega, takk kjálega.
Við höldum áfram eftir augnablik, formaðan komin í hús. Flagskipið heldur áfram að sigla þennan laugardaginn og X977, Tómas Þór, Benedikt Bóas og Valur Gunnarsson með ykkur, Elvar Geir Magnússon er að flýja frostið og er staddur eitthvað stöðar nálægt Afríku akkur á þessa stundina. Frá leikmönnum landsliðsins ætlum við að fara okkur úr grasinu, af grasinu og alla leið upp á topp því að fyrrum atvinnumaðurinn, landsliðsmaðurinn, fyrrum þjálfarinn, fyrrum yfirmaður knattspyrnumála, fyrrum yfirþjálfarinn, fyrrum framkvæmdastjórinn sem er núna orðin formaður knattspyrnu sambandi Íslands og ég ætla bara að segja því að það getur ekki reynt mig fagnar í dag 200 dögum í starfi.
Já, þakka ég fyrir.
Tóti, velkomin, hvað segirðu?
Ég segi bara skott, það sljómaði gott.
Herru, hefur rétt aðeins að byrja á leiknum í gær þar sem að þú ert nú meira en færa að svona aðeins að rýna í knattspyrnu fræðin líka, hvernig fannst þetta?
Sko í heildina, ef maður horfði 90 minnir þá náttúrulega fannst mjög skemmtilega leikur heildina. Við skiptum náttúrulega í tvennt, fyrir hálfleikur, seinni hálfleikur. Þetta var svona skólabóku dæmi um tveir, já hvað að segja, þetta var svona lesa tvær bækur. En það vill oft verða hannig, en hvernig við komum út í seinni var virkilega gott. En svo samt sem áður fyrir hálfleikur, maður hugsa rann tilbaka, þá bjargar Wales á línu og við hefum getað koma okkur inn í leikinn. Við svona, svona keimling mörk sem við fáum á okkur, svona típiska ball watching dæmi sem að verður við landi fótbolta alla nokkuð
alltaf það mun aldrei breytast
og það er þetta alltaf stíga upp og stíga inn og allt þetta en því miður þá var þetta hluti af þessu en hvernig liðið kom áfram og hélt og svona síðustu 5 minútur og meira sér upp út af tíma þá var maður að trúa okkur neina að við myndum setja þriðamarkið inn og litum vel út þannig að ég geti gennaðan sagt að menn hafa lagt sér fram og gert allt til þess að vinna leikinn.
Hvernig var í hérna, hvernig ertu í vippinu? Ég hérna, þér, ertu, eða svona bara þú ert að horfa á leikinn, ertu ekki svona frekar rólegur svona áhorfandi?
Ég hef alltaf verið mjög rólegur maður, rólegur.
Jú,
svona einstinn, en svolítið sérstætt skal segja þér, því að það er alveg saman að maður breytir sér ekkit sko, þegar maður var þjálfari þá var maður alltaf svona smá leikmaður í manni og svo þegar maður konið þetta starf þá maður er svona þjálfari og leikmaður að maður fer svona í hvernig einn gýrin og með sömu kækjan og hreyfingarna fyrir leik. Þannig að ég er ekki ennþá komin í það hvernig á að vera formaður í því, en það er spenningur og svona gaman af því, þannig að það er það sem við svona hluti af þessu, það er stressið og skemmtunni.
Kannski þú nú rólegri heldur en svartfellingarnir?
Eru þeir alveg sló í gegn? Mér fannst þeir alveg, þeir eru með önnur viðmið en við, það er rót að segja það. Þegar forsetin fer niður í klefa og gerir skiptinga, mér finnst það er svolítið flott.
Var það mál?
Já, hann tók svona smá túr niður í klefa í síðasta leik, í hálfleik og hérna fór aðeins að segja leikuna til.
Já,
ja. Mér finnst það svolítið gott. Ég veit ekki hvað þið hluta starfinni.
Ég þarf að skoða starfslýsinguna mína. Til varna. Nei, hann er þá reyndar að hérna og þeir voru með frábæra þeir. Þú veist, þjálfarinn þeirra er náttúrulega fyrir, nei, hann var alltaf reikinn ekki strax.
Ég veit svo sem ekki, hann alltaf tók ekki hálfleiksræðina.
Nei, svo mikið við. Að fórsetin alltaf er ekki Savo Milosevic. Já, hann er alltaf
frábæleikmaður.
En þjálfarinn Prosineski svo sem líka ekkit slagur sko.
Nei, þetta er einhver aukfissara í áferli og annað, en sé, þeir eru með önnu viðmið og annað kultúrum við og lesa aðra bækur við.
Já, vissulega. Það var mjög gott, við heldum talaði um að hérna eftir leik þegar var, dótið var þarna þegar við áttum að fá ótrúlegasta víti sögunar.
Já.
Að þá voru, þá flugunum nokkur orð sem að
Maður heyrði nú í gamla þetta þegar maður var þjálfaðar af að mönnum á fyrir mjúkustlæfi.
Já, já, hann lét dæluna ganga eða orða þannig og satt fyrir aftan okkur og við vorum í heimsókn með þrjá menn frá UEFA mér og hann lét þá heldur betur heyra það en hann róaðist fljótlega eftir þannig að hann var allt í góðum og hann var mjög gaman á hann. Við áttum ágætis fund fyrir leik og hann var bara mjög kurteis og góður en
já, já.
Með sinn túlk þannig að það var allir góður lagi.
Súper. Herðu hérna fyrir utan þetta, eins og ég segi, nú bara svona líður á þetta fyrsta ár þitt í starfi. Hvað er svona, hvernig er búið að vera og hvað er stað upp úr?
Það er margt sem stað upp úr, það er búið að mjög, fyrst og fremst er mjög skemmtilegt, mjög hérna áhugavert, mjög krefjandi sem ég bjóst svo sem við, það er gaman að setja kröfur á sjálfan sig og pröfa eitthvað nýtt og fara eins langt maður kemst. Þetta er búin að hitta fullt af fólki, mörg andlit, mörg ný nöfn, búin að ná mörgum aðeim, ekki öllum. Það er búið að vera mikið að fundum hitt á þetta, þegar við erum komnir áfram með sumt og sumt ekki og það er ekki gott að vera óþolumaður í þessu starfi, þú þarft að stundum að svaðið svo róið en samt sem aðurum við mítt hlutum áfram finnst mér og þannig að ég get ekki sann að ég að veri ánar að taka þetta skref, þetta er ég vinn með góðu fólki í kringum mig, það hjálpar mikið. Og en eins og ég, þetta er hreyfingin okkar hérna heima, hún er stór og mikil og hún er mjög krefjandi.
Ég ætlaði bara að segja, þú veist, hérna horfandi á þetta utanfrá, mér finnst eins og sko, tannhjólið sé bara mjög mikið að snúast niður í Laugardal núna, svona undir þinni forustu, mér finnst svona, viðst, oft það sem að þú dúkkar einhvern veginn upp að skrifa undir einhvern samning eða það er búið að hleypa einhverju úr vör og blindrafélagi var að veita einhver velunum daginn og það er svona Mér finnst ótrúlega margt búið að gerast.
Það er svo jákvæðni.
Já, er meira búið að gerast að þú talar þolinmæði, þú veist, þetta er stundum svolítið pólitík svona, það er ákveðið eitthvað fundum og svo gerum við þetta bara í næstu viku og svo næstu viku og næstu viku en þetta virðist, þú virðist einhvern veginn, halló, er búið að gera þetta? Búið að græða?
Já, svo sem hlutverk formáls kom inn og reyna að koma á staðu verkum og vinna með fólkinu og íta og hjálpa fólkinu að klára hlutina en það sem hjálpa líka finnst mér kannski að þessu ári eftir að byrja að við höfum verið með aðlandslinn okkar, kalla og kvenna þau hafa verið, það er uppgangur þar, það er jákvæðan í kringu það er svona mannabreininga, það er aldursbreyting og svona meiri ferskleiki sem er að koma og ekkert segja út af þeir sem undanveri það bara er hluti af því við erum að, kvennalandslið er að gera virkilega vel við erum konir í úrslit keppnina næsta ári í Sviss og kallalið er að breytast og þróast í kraftmýra lið og mjög skemmt að horfa á allt þetta hjálpar, svo náttúrulega líka hitt að við erum að reyna að horfa fram í tíman með völlin okkar og ýmsa aðra aðstæður þannig að það er svona, það er meðbyr með okkur finnst mér og jákvæðan í samfélaginu við viljum stíga fram
Já, ég meina, þú veist, á þessum 200 dögum ég veist svona einhvern veginn Ef við eru 200, ég veit
bara
þú sért að segja
sagt
að
telja, við höldum þessum bara
En þú veist þá, mér veist bara hérna, ég meina það er komið eitthvað völlin það er, þú veist, þó að sko, gröfunar sé ekkert mættar og eitthvað þannig það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað búið að gerast sko.
Já,
tekur ekki fyrstu skóplustungu bara á mándarskóldi?
Við skulum allan að klára það leikinn því að gröfunar með að býða þess en það er, við erum að klára svona síðustu drögað öllu undirbúningi við það og höfum verið að vinna því síðan bara í rauninni mars, átti fyrsta fundi í byrju mars með Ásmundi Einari, hérna hinir í Laugardal og fórum síðan á kvennaleik upp í Kópavogi og frá því höfum við hitt marga stjórnarmennina og svo náttúrulega borgarstjóra og það hefur verið mjög góður og jákvæður hljómgrunnur hjá öllum í pólitíkinni að hjálpa okkur, stíða við okkur og koma þessu verki á stað þar að segja við vildum fara eitt skref einu þar að segja að byrja á grassinu og reyna að koma að hita eins og sá kannski gær sem er svona skólabókudæmi það að það mátti ekki vera mínus tvö að þrjú þá hefði völlunum líklega frosið og það segir sér sjálft að við þurfum að koma að völlunum í gang þar að segja að hita og það undirlega sem að við getum nýtt hér fram í allafna nóvember desember og það er eins og Ásmundur Einar má eiga það að okkar ágætt ráður hefur verið mjög duglur að íta og hjálpa okkur við það og borgarstjór líka flækist í kannski það Reykjavík borga á svo sem völlin og við eigum stúkuna stóru en samt sem áður, það eru en þetta er náttúrulega að vera mátt okkur, það er lítið gerst í mörg ár, við erum komin langt eftir hvað var þar aðstöðu fyrir svona okkar elít íþróttir og í fótboltanum og síðan náttúrulega hefur UEFA verið mjög hjálplegt í að styðja við okkur íta á okkur og sagt það eru nefið förum á stað og við erum að sína það viðleitni að við segjum að fara og gera hlutina þá munur þeir og hafa sínt það eins og með Víkingu fara að spila á Kópavogsvelli að þeir eru tilbúin að aðstóð okkur öllu leiti til þess að hliðra til vissu reglum og loka augunum og eyrum annað slagið.
Já, okay.
Og það hefur verið mjög jákvætt og við höfum fengið góða stuðning frá Seferin og þeir framkvæmdastjórum UEFA til að gera það.
Ertu með númer hjá Seferin bara í
Já, ég nú með það. Það bara vill svo til að hann, þeir eru mjög duglegir þessi tveir Infantino og hérna Seferin að senda númer og tengjast við. Þeir eru mjög jákvæðir og stíða við
Já, okay.
öll samböndin virkilega vel og það hefur eitt verið mjög fróðlegt og skemmtilegt á þeim hittingu sem ég fari erlendis að það er ofanslega jákvæðan og svona góði straumar hjá öllum landslöðum í Evrópusambandinu það er virkilega, menn eru allir hjálplegir og allir tilbúin að hjálpa þrátt fyrir að menn koma mismöndu kultúr eins og við segja frá Montenegro og öðrum en þá er allir á því að hérna, hugsa veg knaspinnar alveg, alveg klárlega þá er svo eina velli er í mislilgjart
En er það ekki samt bara því að segja fyrir hann er bokkin maðurinn?
Hann er maðurinn, hann er alveg
Hann er geggjaður
Hann er búin að standa sér vel og ég held að geta mér ánægð með hann
Þegar hann sagði að nýsa superlík dóti sko, hann hefði verið sem sko, hérna, lögfræðingur glintu marga glæpamenn og það verið ekkit með þess að fótbolta dutta sem hann var að tala með og hann bara hann er ekkit að jóka sko,
Nei, mér finnst hann hafa komið vel fyrir og hefði gert vel og,
En er líka harður sem að þarf alveg að vera þú veit, með alls konar, eins og þú segir fólk er að koma allir máttum og Já. Allir að hugsa sjálfan sig í raun og veru
Sko, við horfum bara á þessi landsli sem eru í hérna, UEFA hérna, kongress og aður þetta eru gríðarlega mikill munur í kultúrann, við erum fá til dæmis Tyrkina hérna, heima á mánudaginn og stórt og mikið samband, vel stætt en samt sem er hjálplegur í alla við og tókur virkilega vel að móta okkur í Ísmer og hérna þetta eru bara öðru sér kultúrann, við þurfum aðla okkur að því, við erum lítil þjóð en við erum samt sem er álitir mjög sko, það er að horfa allir til okkar á mörgu leiti, út á árangur okkar í landsliðum, bæði hvern og kalla hvað við höfum ná langt og hvað við erum að ná góðum úrslitum og ná góðum einstaklingum í gegnum okkar kerfi þannig að stóra þjóðir sem eru í Evrópu, þær horfa hingað og segja, heyru, hvað er að gerast, okkur gengur þetta upp og það við sem hefum ekki deitt svar við því, ég meina hvernarsli vinnur Þýskaland 3-0 hérna það er stór úrslit
Sko, ef við svona horfum til þessum sögunar þá erum við að tala svona Mel Gibson, Braveheart Al Pacino, Any Given Sunday segja Coach Eric Taylor í Friday Night Lights og síðan Þorvald Röðnarsson 27. februar 2024, þetta eru svona það rosalustu ræður sem ég sé, einar eða sko, hinar fjóra voru allir í bíómyndum sko. Þetta var í alvörunni
Þetta var verður
Tóði, hvenær komið þessi ræða til þín?
Kosa svo bara þarna vikur undan held ég, þinginu
Og samt alveg það langt
var... Já, svona, og blandaði svona framþegar líðustundur En hérna, ég og konum við sáttum yfir kannski ræðu og hugsaðum málin yfir vikuna En þetta var svona kannski bara frá því sem að maður fannst og hvað maður trúir á Og hvað maður er búin að læra kannski gegnum tíðina frá maður er búin að vera Já, leikmaður, stuðningsmaður og þjálfari að Það eru svona hluti sem maður lærir og sér og veit hvað út og hvað það gengur
Varstu orðin, var svona eitthvað svona pyrringur í því kannski sem að triggera þetta að umræða, svona öll umræðan í þegar þið voru þrýra hittast og allt svona þetta það var svolítið sama þú veist bara allir frambærileg menni segi það ekki já. Þetta var samt svona þeir, þetta var allt svolítið svona sama, en það var inntakið þitt svolítið svona ef þið viljið það sama í guðanabænum ekki setja x við öllum sko
já. Ég sko, við horfum bara hérna út á gluggann í Laugardalsvöll við erum því miður búin að vera svolítið stopp í tímanum og það þetta er svona ennþá svolítið svarkvít bíómynd og við höfum bara eitthvað frosið í tímanum og það má eiginlega orða í október frost og annað og við gleymdum okkur eitthvað starf leiðinni og hverjum það að kenna er það út að ríki, borg eða KSÍ við sem hreyfing verðum náttúrulega bara að taka ábyrðin á því og núna verðum við að horfa að taka þau skref á stað til þess að fá boltan eða snjóboltan komast á og snúa svolítið við getum líka gert þitt sem við gert bara stoppa að gera ekki neitt og býði næstu 30 ár og vona að gerist eitthvað en við verðum að fara á stað og taka sjensinn og hætta að horfa í baksýnspilin
Ertu hérna þú veist, hvernig er bara venjuleg vinnuvika hjá þér, ertu mættur 6 og ert farin 10 á kvöldin eða ertu mættur 9 og hérna
Ég vil eitt, núna síðan ég byrjaði frá eins og ég hefa kosin á hérna laugardeginum í enda februar og mætti á sunnudeginum klukkan 9 hérna bara hótel að hitta í landsliðsalónu, ég hef svo sem verið í vinnunni síðan sem bara mjög gaman og yfirleitt að komur á skrifstofuna svona 7:30
Ég ætla að segja, er þetta ekki 24/7 bara
Jó, ég myndi segja að menn vilja vera í því þegar menn geta valið aðra leiðir en ég vel þessa leið að vera með fólkinn að vinna og reyna íta og hjálpa og líka náttúrulega er að hlusta og læra og hérna sjá hvernig verkin eru unnin til þess að þú getur breytt þeim og taka þátt í því. Þú getur ekki hérna, ef þú ert ekki á staðnum og sér ekki hlutina, þá getur ekki breytt þeim.
Hvernig er fyrir því að henda þær í jakkaföt og vera hérna, að taka í hendur og svona væn og dæna og svona?
Herri, það er bara komið mjög með óvart hversu góður er því ég held að komið sjálfum með mest óvart hérna, en neina ég er nú alveg þokkalegur svona í samskiptum þeir sem þekkja mig og annað en ég, þetta verið mjög frólegt og eins og ég sagði hver í byrjun þetta er rosalega mörg nöfn, rosalega mörg andlit og þetta er svona erfiðasta hlutina því að muna allir nöfnin það er ekki verið minn styrkur í gangi tíðina en það er að koma
ég líka sko það sem ég hef hérna fólk sem hafi ágjörð af þessu sem að þekki bara sem skilur totta og þú veist það er eitthvað svona hvert reppið er að ég þú veist ég var alltaf svona sagði alltaf móti sko svo lengi sem að þú ert ekki að spyrja einhverja heimskulega spurninga eins og af hverju tapaði fram þú veist þá er alveg góður skilur
já þetta er eins og segja þú í þessum heimi þá er náttúrulega ferðinni eins og með þú ert formar og hvað sem er kallað erlendis forseti í sambandsins og hitti fólk og menn koma svo sem mismunandi hérna bakgrunni í þessum heimi fótboltans og það er ekkert allir sem eru í þessum hæstu stöðum hjá sambandunum sem kom úr heim í fótboltan, það koma úr þá fjármálageira eða pólitíkinu og annað þvílit þannig ég til samt nauðsir að menn komi úr fótboltareyfingunni og það er það kannski eins og með núna við ráðum meistinn Lársson inn hérna hjá okkur og frá Breiðablik sem kemur úr hreyfingunni og þekkir hann inn og út og það er rosalega styrku fyrir okkur bæði sambandið og alla hreyfinguna fá mann inn og það er fólk sem var undarstóð sér mjög vel en stundu þar svona eins að fá eitthvað utanakomandi til að vinna inn í hreyfingunni og hjálpa til
Er hann ekki búinn að koma inn af þú veist, ég þekki bara Eystein frá laugum í Galandaga og Blönduósi og svona fítons kraftur alltaf í honum
Við virkilega og kemur vel inn í þetta og bara er náttúrulega kemur góða þekkingu og reynslu þannig að búin að vera reka eitt stæðsta félagi í Íslandi og það er ekki bara ein deild þetta eru held ég 13 deildir og það tekur svolítið, það þarf kunnáttu og heldur betur þolinmæði til að gera það og ég held að hann verið mjög góður fyrir okkur í framtíðinni
Já, og líka svona hefur verið í svona þessum nýja heimi okkar, svona þessum nýju bara það að hafa farið með blikana fyrstur í sambandið, þannig að það er ómætalega reynsla
Jú, það má ekki gleyma að fólk Klara Bjartmanns búin að vinna og starfa lengi þarna og það er alltaf holt að breyta til og skiptum stjórnendur en eins og segja, mér finnst þannig oft nauðsvöld að fá fólk sem hefur þekking úr hreyfingunni
Ertu bara er allt hérna síð úlpu taka sko að kill er það farið úr þeir
ég held að fara aldrei úr manni held ég sko. Þetta er alltaf maður, eins og segja þegar maður labbar fyrir landsleikina leikin út af völl maður svona veit í hvern maður á að haga sér að setjast á bekkin og vera með það er alltaf kallið fílingurinn og
þú mátt alveg þú ert formaður
ég get þér reglum
breytingar þetta sé bara þetta er kultúrin hér
en nein þetta er svona öðru síðan allavega allt sem að við kemur knattspyrnunni það sem ég tekið þátt í hefur alltaf verið mjög skemmtilegt og samaskapi bara já krefjandi og maður alltaf á tánum og þetta er bara harkor vinna
en heldur þú þjálfur aftur í framtíðinni?
Ég er þetta ekki alltaf gamla sinning aldrei segja aldrei ég hérna vona bara eina sem ég get satt ég vona ég fá bara viðlóndi hreyfinguna og fótboltan
Já, það verður þitt æfi starf
Já, það er eiginlega það sem ég vona hvað starf það verður, það skiptir einu engum máli
Bara að sé eitt svona kringlóttur bolti eitthvað
Já, bara að sé eitthvað stað nálað bolti Já, hvort sem það sé að vera boltastrákur eitthvað
Hver er svona næstu hérna, verkefni, hvað er á döfinni
Ég ætla að segja, hvað er í pípunum?
Já, hvað er það reyna að klára núna?
Við ætlum að reyna að klára núna þessu ári núna og núna klárum við leikina á mánudaginn og það er okkur von núna að við getum síðan hafist handa og við erum að fá fyrirtæki SIS hérna heima og við ætlum að fara að skipta hér að setja hita í völlin og reyna að koma þessu stað og gera fyrsta hlutan því fyrir hérna jól og það er okkar fyrsta verkefni og samanskapi eru í gangi núna náttúrulega undirbúningu fyrir næsta ári í Sviss fyrir stelpunar og svo náttúrulega okkar kallali líka að halda áfram að þróa það og reyna að fylgja því eftir þetta eru svona þessi verkefni en svo samanskapi er að fylgja eftir fjárhagnum og reyna að klára árið á góðum nótum og fara að gera áætlanir fyrir næsta ár og berjast fyrir að fá pinningur afrjóðsjóð
Já
það er ein baráttan er það ekki
heldur betur
það hérna en sko við erum að fara á EM í Sviss sko undirbúningur væntanlega hafin
já
bara að fullu myndi ég halda er það ekki er það bara á Teams eða þú veist er það panta hótel eða er panta flug eða þú veist
já sko starfsmenn okkar er náttúrulega að byrja strax á því og er búin að fara að skoða hótel og skoða aðstæður og fara í gegnum það ferli sem þarf að fara í því
ég skal bjóða mig fram í það
en það er eins og alltaf fyndið það er alltaf að flókið í þessu ferlum þarna, það er að velja hótelin og það fer eftir styrkleik og annað þýld en menn er skoða þau og menn er skoða plani hvernig menn ætla að æfa hvernig menn ætla að koma til leik svona þetta er fljótt að líða
Já.
Og við erum fært í Sviss sem er ansi dýrt land þetta er ekki ódýrt land þó svo við búum í ekki ódýrt landi þá þurfum við að huga því líka og allan undirbúning og kostnað og gera þetta skynsamlega og þeim nótum líka en fyrst og reynst að gera eins vel og mögulegt er til þess að árangu náist
Varandi með hérna fjármálahliðina því að hún var nú mikið hérna, mikið rætt hana í aðdraganda kosningana því að hallin er búin að vera svolítið mikil, allan alltof mikil hérna mati félagana sem alltaf eru kási hérna, er þú þið búin að taka einhverjar, hefur verið köttað á eitthvað, eru spartnar aðgerðir í gangi eða hægræðing
Ég er nú hrósar náttúrulega öllu starfsfólki í sambandsins síðan ég tók við að þeir voru búið að gera fjárhagsáætlun fyrir þetta ár vissulega og menn hafa fylgt því eftir og við höfum verið með í starfum Brindi sem er fjármálastjóri og Jörundur kom inn sem starfandi framkvæmdastjóri tíma og fleiri sem voru þar til taks og hafa staðið sér gríðilega vel í því og haldið því skipulagi eins vel og hægt er og þau árið eins og staða núna þá lítur að vel út menn eru bara á tánum með hver einustu krónu og horfa til framtíð með það þannig að það má aldrei slá það er aldrei hægt að stoppa þar auðvitað er alltaf við vitum alltaf að úrslit annað þau breyta öllu og með góðum úrslitum sérstaklega í kallalandsliðinu þá náttúrulega komin meiri tekjur en að samaskapi þurfum við að halda áfram og ríki þarf að halda áfram að íta undir og fá meiri tekjur frá ríkjunni inn í hreyfinguna í þrjótt að hreyfingunni heild en ég tek aftur fram að vallamálin annað þetta er hlutur líka sem er svona stórt til lengri tíma að þó við byrjum að fyrsta hluta núna með grasi þá erum við líka að horfa náttúrulega til lengri tíma með stúkur og allt í kring og erum í svona í greiningu á því hvað þarf í klefana og annað því lit þannig þetta er aldrei stopp, við verum að gjörsvegna vera á tánu með það við horfum á leiki núna Víkingur er að fara að spila á Kópavogsvelli og við sjáum þar að það vantar ljós hér á Íslandi, við þurfum líka að horfa til lengri tíma að hafa eitt varavöll og það er í bíkjara okkur líka að við erum í vera með Ásmundi og ríkinu og borga að reyna að finna þá eitt völl sem við getum sett ljós sem eru á 1200 lux svo kallað, þannig að við getum haft hann sem varavöll og spila þá kvöldin og það er líki bíkjara og það er það sem við stefnum að líka klára
Gott ja, íslenska, sérst, Ísland sem er með nánast endalega orku, sko, sé ekki með ljós og það er alltaf að spara á að, hérna,
já,
og... þessum momentum, þetta er áhugavert
Er, hérna, hvernig, sko, nú bara, með þessi flóðuljós þú veist, þetta er, sérst, þetta er eitthvað aðeins meira en að taka út peruna, 40 watta peruna og setja 80 watta peruna í Þetta er eitthvað aðeins meira
Já, þetta er svolítið, já, náttúrulega mörgir langar í en eins og við horfum aftur út í gluggan hérna niður frá flóðlisun okkar lögutisvelli Þetta er ekki LED svo kallað Þetta er bara gömlu skrúfubjörna ljós frá Philips
Ósram
Já, Ósram og, En öllum öðrum öllum okkar er komnir LED náttúrulega og það er miklu þægilegur ljós og ódýrari Staðallinn í því er til dæmis eins og ljósin hér niður frá þau eru með svo kallað 1200 lux í dag til að spila landsleiki þarf það var 1200 til 1400 lux vellir okkar á Íslandi hæstu bestu er rauninni 500 til 600 Já. Það er komið 800 á Garðabæ og það er 800 á nýja vellinum á Akureyri þú getur spila fyrstu þrjárumferðinir efurkefni með 800 en leiðuferð lengra þá þarf það að fara með 1200 þannig að ljósin og aðna þetta snýst allt sjóvarp og þannig að við fáum raunin núna mjög að við getum spila leikina og fengum leifi frá Júfa er alveg ótrúlegt að við spilum klokkan 1 og 2 en að Kópavogsvelli þá var ekki hægt að það er bara 500 lux þannig að þú hefði þurft að koma þeim við 1200 þannig að takmarki okkar er að hafa Laugardalsvöll sem er framtíðarvöllur og svo annað varavöll einn sem að liðin getur þá spilað ef svo ber undir og það náttúrulega er hagur hreyfingarnar að við verðum að byrja rauninni á Laugardalsvelli og gera hann alveg leikhafan fyrir líka lið sem er taka þátt í Evrópukeppni að því ef það er ekki hægt að gera það þá verða engin leikjaspilar þar, engin landsleikir engin Evrópuleikir, þá þarf að fara erlendis hvað gerist þá, þá er ekki fjármagn minkar allt, þannig að þetta er stórskref fyrir hreyfinguna.
Já, það var þessar 500 miljónir sem að lið vonandi fá á næstu árum í þeirri sambandstöð. Það eru fljótar að fara og þarfst að fara til Kongsins Köpen, sko.
Heldur betur, og það er náttúrulega frábært að við erum náttúrulega að sjá nýja fyrirkomulagi sem er núna komið í gang í hérna hjá félagsliðanum í Evrukeppni. Þetta gerir það verkum að við erum að fara að sjá lið taka þátt hér í þessari keppni, íslensk lið, alveg klárlega á næsta ári.
Herri, þá voru hérna þetta risafréttir á fimmtudaginn þegar með Albert Guðmundsson, þegar hann var sýknaður af hérna, ákjörum. Sko, bara svona til þess að náttúrulega svona kannski, já auðvitað, þú sem fyrri formenn hafa líka svona verið einhvern veginn í miðjun og svona málum, auðvitað náttúrulega ekki skemmtilegt, en svona rétt til þess að útskýra það að hann náttúrulega og ég hefði geta kallað á hann, en hann ætlar ekki að svo sem bara ekki ákveða að hann mun ekki taka hátt í þessu verkefni. Ef það verður, lasi rétt, ef það verður áfríða núna þessum dómið þar að segja þessi ríkisvaldið, þá er hann samt löglegur.
Já, sko, ja, við bara sagði allir, það voru hérna endurskoðar núna í vor.
Já.
Af hlutleysinefnd og hlutleysfólki sem komu utan að komandi, við fengum fólk til starra fyrir okkur til að endurskoða við bara sagði allirnar. Og þeir fóru vel yfir þar, mjög hæft fólk. Og ég bara hvet fólk að fara inn á KSÍ og hérna kynna sér þessar nýju viðbragðsreglur sem voru kynntar. Þær eru inn á heimasíðan okkar og þær eru bara orðnar mjög vel útferðar og við teljum þetta að vera þær reglur sem við ferum eftir. Og hann Albert er semst að þegar hann var sýknað núna þá er hann, þá getur þjálfarinn og þjálfarteymið vissulega valiðan, en eins og núna þetta er stuttu fyrirvarið, þetta var á fimmtudag og það leikur í gær og svo leikur á mánudaginn og menn verður náttúrulega að horfa út frá ýmsum hliðum og það er undir þjálfurum og þeim að taka ákvörun og ég held að núna sé komin staða að við munum ekki nota Albert í þessu verkefni, en við munum vantala sjá hann feskan heilan í nóvar verkefni.
Hafið við fengið einhverjar mótbærar við þessu? Svona eftir að þetta... Hérna,
nei, ekki neitt eins og segja, við hefum ekki fengið neitt, þetta er náttúrulega stjórn knattspyrnusambandsins á sín tíma samþætti þessar reglu nýjar og síðan ætlum við að kynna þetta betur og farum við þetta fyrir þingi okkar í febrúar.
Svo er bara mánudagurinn, er það síðasti leikur ársins á Laugardalsvelli eða hvað?
Það er bara vonandi síðasti leikur til þess að menn geti náð í grasstökur og farið með eitthvað annað.
Mm. Jón Rúnar mætið með hybridin á bakinum bara og fara að leggja. Dóttir, takk hérlega fyrir komuna. Krikalega gaman að fá því, vonandi bara strákur rokk að vinna þetta á mánudaginn. Við erum í fínni stöðu að mista kosti að hérna, fara í umspilum að halda okkur uppi en umspilum að fara.
Já, ég hvet bara alltaf að mæta völlin, að fín mæting ekki. Og ég vil bara sjá fleiri mæta og að því að ég held við sem að búa til mjög skemmtilega stráka og þarna komi upp góður hópur á leikmönnum sem er að festa sig í sessi í góðum liðum erlendis og við erum bara séð núna að stráka sem er að fara og standa sig virkilega vel. Þetta er góður aldur og ég held við sem að fá ansi gott, góða einstaklinga og svo náttúrulega bara allir þetta þjálfurum og þeim í kring að búa til gott líf og ég heldur sem að leiðin í það.
Ég segi allan að setni hálfugur svona þannig að fólk hlýtur nú að kíkja á tix.is og að það hvort að
sinna
eitthvað er búið. Ómás Márason sagði mér í morgun að voru 3500 með að farnir. Það verði alla á 5.000 á mándag.
Já, já, minnstu kosti.
Eða ekki, ég held sér klart. Þorvaldur Ölfusson, formaður knattspyrnusamband Íslands, Íslands, takk kjærlega fyrir komuna.
Takk fyrir að hafa mig.
Höldum áfram eftir augnablik.
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977.
Við erum komin inn á setni klukkutímanni fótbolti.net á X977 þennan laugardaginn. Tómas Þór, Benedikt Bóas og Valur Gunnarsson með ykkur búið að vera gestkvæmt hér fyrri klukkutíman. Orri Steinn Óskarsson og tveggja markamaðurinn í gær. Já, við segjum það bara tveggja markamaðurinn í gær.
Við tökum þetta marka ekki dánum, hann sér að markmaðurinn er að opna á sig klofi og neglir í stóðfótinn.
Já, nota bara sér batta, þetta já, er bara sér púlinu.
Algjörlega. Mér finnst það eiginlega ángríns vera þannig, þetta var bara frábælega gert hjá honum, hann má alveg eiga þetta marg skuldsvist.
Já. Herru, tölum aðeins um leikinn, bara svona við, það sem við þurfum ekki að hérna, vera að smjara fyrir einhverjum guttum. Þú ert með Jóa Bergilega, setni að fyrirháleikurinn var ekki það slemur.
Mér fannst það ekkit eitthvað hræðilega, þetta var, við vorum lítið að skapa eðlilega og allt það og svo gefum við bara sér tvö mörk, en þú veist, heilt yfir fannst mér við bara, við vorum alls ekki góðir, en við vorum ekki eitthvað ömurlegir.
En mörkin sem við fáum á okkur eru ömurleg.
Þau eru ömurleg.
Já.
Og það er áhyggjuefni og það er náttúrulega þetta áhyggjuefni sem við höfum haft að þessu landsliði lengi og það er vörnin. Og þarna bara sofna menn og bara just, djúpir boltar inn fyrir vörnin og það er bara auðvitað sig heima að fara inn fyrir og skora.
Já, og meina, þú veist, ballwatching á þessu leveli náttúrulega á ekki að vera í bóði og líka samt, veist, eitt ef þetta er einhver hortspyrna eða aukaspyrna rétt fyrir þá teig eða fyrirgjöf eða eitthvað svona skilur, en ballwatching af 50 metrum það er ekki gott.
Nei, það er, það hoppar ekki að gerast. Nei, það fá þessu leveli. En hérna, en, og þá 2-0, en eins og Bellamy sagði sjálfur eftir leik að við vissum þetta var ekki búið í hálfleik. Þeir eru grunna skítrætti við lið okkar bæði.
Já, mér finnst alltaf merkjöld. Ég er svona að pæla hvort að Bellamy hefði bara komið, veist, ef maður væri hinum hefði borðið, hvort maður væri bara pirraður svona út í hann, hvað hann var eiginlega að gera of mikið úr okkur. Sér, það er ekki eins og við höfum verið sko, að, hérna, að reyða húsum hérna undarfæri
næsari. Sko. Nei, og líka ef þú ert með þetta alltaf bak við eyrað, þú veit að myndu mögulega detta hans tilbaka og falla svona eins og þið gerðu í seinnaðarleik. Það sem Ísland bara nýtti sér það og voru frábær.
Já, bara, þau, virkilega flotti. Sko. Það eru svona nokkar breytingarna fyrir leikinn. Valgi Lundal er í hæri bakurinnum og svona, allan ég var búin að kalla eftir því að þess, ég er svona með bara fyrsta stór og sterkur og þú veist, hann er skreflangur og getur varist og er alveg betri sóknarlega svo sem en hann sýndi í gær en það var kannski líka, við sóttum svo sem ekki mikið í fyrirháleiknum og svo þetta sóttum við meira í gegnum logaði setni háleiknum, meikaði kannski fullkomi sens, en ég er bara svona með að við hvað hvernig við þurfum að verjast þá ég seti allan á sko Lundalinn fram yfir bæði Samsteð og Gullu Viktor.
Já, mér veist það, ég er alveg sammála því, mér veist hérna, mér veist náttúrulega, ég er mikið aðdáandi Valgeirs Lundal og hérna og bara mér finnst hann alltaf með, sko hann er ekki líklegur til að gera bjánamistök. Nei. Mér veist hann alltaf onnit. Ef það skilur, ef þið skilur, hann er, mér veist, enga líkur að hann sé ballwatching. Hann vinnur flesta skallabolta, skilar bara boltanum vel frá sér, þú veist, tekur enga sjensa og er bara,
og, bara veist, og verst
bara
verjast vel.
Ég er þannig, sko, ef ég væri þjálfari þá vil ég að varnamenninni mínir verjist.
Já, ég, svo fremur sem að ég er að þjálfa íslenska landsliðið var ég mjög til að þeir verjist, sko. Sverri Ingi áttur að það nokkuð moment þar sem hann var Sverri Ingi og hefði í raun og verið geta litið miklu betur útfarsmér ef að Kiefer Moore hefði ekki fengið þarna 44 aukaspyrnur þarna Silvur Fatið því offans með bara Sverri gjörsanlega að vera með hann þá bara settist hann á raskættið og fekk aukaspyrnu en hann alltaf var ekkit að snúa hann á hæl og kannski mörkin er ekkit beint Sverri, er ekki Stefán Teitur, Kolli og Daniel svo mest?
Jú, við myndum segja það og Kolli greið þarna lendi bara í miklu vandræðum þarna, tvisvar í raun og veru og hérna og er bara eðlilega tekin út af í hálfleik.
Hann er bara exposaður einhvern sem er svolítið vont.
Já, af því að hann er ekki lélegu leikmaður hann Kolli og hann var alls ekki talað að þannig en þetta var, það var eiginlega til sastir sko. Já, við erum að tala framistur núna og þetta var til sastir og bara vel gert hjá okay, og
já, já, ég meina, við vorum að ræða þetta á æfingu í morgun við Tómas og það var eitt sem bent á að maður er svona heila bara kennir í brjósti hana því að þú átt hann að þú byrja leikinn og það er bara yes, let's go veist, svo áttu bara einhvern hauskupu leik og ert tekin út á og ert bara
veist, og Logi var að segja sko, hérna, kannski það sem að mátti ekki að það var basically búið ákveða þetta eftir hálftíma
Já, en þú veist og svo náttúrulega jafna liðið 2-2 alltaf en hérna, en aftur bara áfram Gakk og hann aðtlum maður og yngar ágjur á honum en hérna, en bara í seinna áleik þá var stórkustlega orða þetta og það var bara bæði skemmtilegt og þau voru skemmtilegir og góðir sem er helviti góð blanda þegar þú voru að horfa og fótballaliðið sem heldur með spila.
En var hérna það sem mér fannst leiðilegast? Það var framist að Willums Þórs.
Já, hún var því miður hérna, hún varum alltaf að passa orðin sín þannig að maður endi ekki hérna, myndin hérna af mér þegar ég var í íþjóttavikunni þar sem ég hendur svona bent út settur svona á að, ég með alveg orð sem er langar að nota yfir skilur við framist að Willums en þá var svo mynd á honum og mér hérna benta eitthvað, þetta sagði Tómas og Willum og ég nennið ekki en að því ég var svo ógeðslega, ég var svo mikið að kalla eftir
algjörlega
bara sérstaklega því að ég
var með bara búin að vera ferskur alltaf í öllum landslíkjum alltaf ferskur
og því ég var með OE á, hérna, á Ölveri þar sem að var bara svona nokkuð hérna, þjætskipaður hérna, salurinn og bara mikil stemning og hérna, það sem hann sagði það sem að var svona svolítið á óska eftir að fá hæð og kíló inn í leið mér varst bara gefið það myndi startinn leik en drengurinn elsku besti bara komst aldrei
þetta verið ég horfði að mér fannst hann verið mestu vandræði með völlin ef það með eitthvað sens mér varst þannig aldrei ná kontról einhvern á boltanum en þú veist og það kom aldrei neitt út úr því sem hann að gera og þetta var bara þetta var mikil vonbreiða
honum að kenna basically að Stefán Teitur í banni missi boltan afskjaflega
já, það var líka brjála
og það var sko áðurinn að vissa væri banni já. Það var almennt bara trilltur að hann hafi látið hann taka sig kvöld sko. En Stefán Teitur samt líka í fyrirháleiknum bara afskjaflega dapur
já, já, og var svolítið bólvarsinn í þessu öðru markinu hérna líka
já, já.
Voru svo margir svona homblast þú veist, þau voru ekki með súkulaðið á sér einhvern veginn, svo snýrur bara kökunum við og...
já, það var svolítið þannig sko, enn ein glimrandi famistaðan frá stórvinni, er eitthvað ekki vini þáttúrulega ég ætla hann að aldrei komið þetta en ætla hann að við erum miklu aðtöðandur number 11, Jón Dagur Þorsteinsson
já.
Sá hættir bara ekki
Nei, Duracell
Hann er magnaður
Hann er, já,
sko,
hann...
en ef að hérna, þessi hælsending á Loga hefði ekki gengið upp Djúl hefði maður orði
Þetta er svo mikið
Þetta er svo þunn lína og bara, þú veist, takk einhverja, þú veist, það er fjagra stiga frost og eitthvað djöfisíska hambúrgara líkt yfir öllum setni hálfleik og eitthvað svona kjartaði og hann veður bara í hæl, var þetta ekki eina hælsendingin í leiknum, sko?
Ég tel aldrei hælsendingar, hann gæti vel verið
Þú veist, ég held það, sko, og það er bara, hann er svo geggjaður, sko
Ég held nefnilega þeir tveir gætu, Logi og Jónda, gætu mynda ansi skemmtilegt og svona tví ekki hérna vinstri vegna sem geti búið til hluti um þetta móti liðum eins og Wales og Svartfjallalandi og svona bara svona komið hluti sem að fólk kannski hitliði bara býst ekkert við
Nei, ég alveg sammála því og þetta er nefnilega svolítið spennandi lið og svo ég Andri og Orri örg eftir að gela sér betur saman hana frammi
Já,
og, hérna, og þetta er svona þetta er, eins og Tóti nefndaðan þetta er unglið svona sem er svolítið að gela sér saman og þetta er mjög skemmtilegt og þess að maður vona að mæti bara fullta fólki
Gela sér saman, hvað er það að segja?
Gela sér saman
Gela?
Gela sig, er ekki, það er
segi Beinþýðinga vorinu
gel together En hérna, svo vil ég nefna hérna Mikael Egil Erlendsson sem að kemur inn Mér finnst hann fórsvöldið ósækjönd á dómann Klúður hann alltaf þarna tveimur færum En mér finnst hann bara komið bara flotta pressu þarna og bara fannst hann bara drullu flottur
Það var hrikalega mikill vilji
já.
En end produktið hjá honum oft
Sammála því, en það sem var munurinn á hálfleikunum var pressan hjá okkur já. Í seinni hálfleik
Og það verður að gefa honum það já. Til þess að taka undir með þeir að hann var náttúrulega eftir 5 mínútur búin að gera átjánsinu meira heldur en forverð
Það er svolítið punkturinn minn, hann kemur með hennar kraft og það er bara oft sem að það þarf En svo er endbrotið, ég er sammála og hann líður svolítið fyrir það í einhvernig gjöfum hjá fjölmölum hugsa ég En mér fannst hann alveg komum með helvits kraft sem að hjálpa okkur mikið þessum
Það er hérna að því að þeir eru ung lið og allt þannig og þá er gott að vera með Jóa Berg hérna með bandið heldur að hann hafi farið inn í klefa þú veist, erum við ekki að gefa honum ég held að fótbolti.net gefa honum 6 þú veist, verðum við ekki að gefa honum það hann hefur farið inn í klefa og svona ok, hefur tekið sína 7 minútna ræðu og svo hefur bara Jói staðið upp og bara hey guys Slakið á sko
Jói talaði um það í viðtali við punktinu eftir leika að þeir hafa verið að sína einn klippur í hálfleik Hvað verið þetta betrum bæta í seinni hálfleik Mér finnst það mjög áhuga
Tóku er ekki bara berjast meira
sko, Ef ég skildi hann
Ef við komum í nútíma fótbolta
hérna Mér finnst það mjög áhuga
Við náðum í formarinn allir hérna. Við verum að hérna.
Okay, það er fagmennska í
Já, sko. Sjálfsögðu
En náttúrulega fyrir utan, þú veist, taktíkina eins og við erum búin að segja núna 12 sinnum sko og það sem að munur var bara frá því að boltana var rúlla af staði í seinni hálfleik þá bara settu menn bara í flugir og velisverðinni bara bjögast ekki við því sko. En Orri Steinn Óskarsson, hversu góður ætla hann að vera bara að þetta verður bara hættulegt?
Mér finnst það rosalega góður í fótbolta
Já, hann er svona, sama við nefndi að hann er bara góður og skemmtilegur Það er ógeðslega gaman að horfa hann spila fótbolta Þetta er svona finnir sig sem að við bara um skili sem knattspyrnu
Svo svona er eitthvað staðar hann á bakvið, það er svona eitthvað mínstrík frá pappan sko
Já
Það var svona, hérna, tala með hann að vera að tala við dómaran og eitthvað svona kítast í mönnum og svona Það er eitthvað hérna
Já, hann fór að tala við Ben Davis, hann þekki
Jú,
fyrir Ben Davis, bara ha, þetta ekki 13 ára Það er djúður eftir að tala við einhvern
annan
Já, en svo hérna finnst mér áhverjt með annan gróttustrák og það er Hákon í markinu
Já
Því að ok, spurður það eftir leik að hann hefur smá ágjur hann sé að spila lítið með Brentford Og að því að Elías er að spila
Og það er endar káur einhvern núna Það var ákveðin rýtingur í bakið á Seltatanesi þarna í vikunni
Ok, en hérna allavega hérna og að því að við erum með tvo markmenn sem er að spila núna á fullu á bakuð
og spila vel
og bara hvort að hann hafa ágjur og hann ætlar að tala við Thomas Frank held ég bara hvort hann getur fara á lán svo hann spili hvað eru þið á þessum? Því að mér ef að menn spila vel með landsliðinu þá með að vera landsliðinu fyrir mér. Mér er alveg sama hvort sé að spila.
Beigðu þið ekki heila gullkennsla á því?
Ég, akkurat, ég meina, hvað finnst ykkur um þetta? Þú veist?
Ég er momentum maður, sko.
Já.
Þú veist, svona, en þetta, sko, þá varpa ég nú eiginlega annari spurningu á því að þú þekki nú betur en við að, þekki, að standa á milli stang, eða kannski ekki glemma pólamótunum til þú stóri en hérna svo erfitt með markmenn, sko, þú veist, að ef það er einhver svona dýnamík á milli öftustu fimm sílur, að svo kemurðu bara með nýjan, þá þú veist að búa til nýja dýnamík.
Nei, maður það bara horið í víkina til að tala um þetta. Ég meina, þú veist, þetta er ekki bara markmaðurinn.
Nei.
En hérna, ég nefnilega á þeim, ég finnst svolítið að það þurfa að tapa sætinu í landsleik til að ég fara að kalla til að skipta.
Sko, ef þú horfir á markinn sem að fara á sig, þetta eru það sem að hann þarf að gera í gæri, eru þrír one-on-ones og eitt skot þarna fyrir utan sem var alltaf bara easy peasy fyrir markmann á þessu kalibri. Hann er, hérna, hann ver boltan alltaf inn, þú veist, sentimetri viðbót og hann bara verið það skot. Annað er bara drullu gott finnis og þriðið er alltaf verið hann. Þú veist, er markmaður, veist, ef hann væri búin að spila alltaf leikina en Brentford, vera hann allt saman að því hann er í momentum, veit það ekki. Meða við gæðin sem að hann er að upplifa okkur með einsta degi, bara æfingarnar sem hann fer á okkur með einsta degi,
með Bueno,
þá er ég alveg með þér liði, sko. Ég sé ekki okkur.
Nei, en ég
sko, ég væri ógeðslega pyrraður, ég væri Elías Rálsson, sko, bara að pakka saman dönsku deildinni og í Evrópukeppni og geggjaður. En
svo er bara Hákon flottur út í teginn, sko, sem hann alltaf við verðum að hafa í markmanni.
Já, og Elías er það svo sem hann er líka.
Já, en já, og ég reyndar alveg hef sett smá spurningmerki við staðsendingar á Hákon í mörkum í undurhörnum leikjum. Ég skal alveg ekki ná það.
Okay.
Og meira sig úkurinn leiknum minni mig þarna þegar við vorum í umspilinu. En hérna, en bara mér finnst bara, ég er allavega þar að hann þarf að tapa sætinu í landsleik til að ég...
Já, ég er að, þú veist, alveg sammála því og hérna ef við förum að því að við erum alltaf að reyna að rifja upp hvernig við gerðum þetta, komast á HM og EM og annað.
Já, mitt.
Þá voru við nú svolítið bara, þú veist, statuð í landsleik og þá spila
hann landsleik. Já, ég meina að Hannes hefði getað verið bara hættur ef hann hefði spilað svona eins og gerði þarna í lokin.
Já, það var alltaf málum að þá að, sko, Hannes var alltaf vonið, en þá var ég meina að hann var alltaf að spila, þá var, en þá voru kannski 2-5 í byrjunarliði eða fyrstu 13 sem að höfðu kannski voru bara kom inn eftir að hafa ekki spilað í mánuð.
Já, já.
En þú veist, þetta bara þetta gekk upp. Ég veit svo mikið hvernig þetta verður, en ég, markvörður er bara svo sérstök stað.
Já, já.
Að hérna, meðan eins og, meðan gerir ekki mist og er þetta líka sterkur í teknum, sko? Að þú fyrir utan, ég hefði alveg vilja sjá hann taka 2 af 3, ég ætla ekki að ljúga því. Ég er ekkert eitthvað ánægð,
ég
er
ekkert
eitthvað bráðslega ánægð með að vera 1 af 3, því að þetta er ekki eins og þú þurfir að sé að sleppi gegn frá miðju, þetta er svona smá momentum og hann kemur út og ég alveg vilja sá að vera 2 af 3. En það er engin kjánamistök, það er engar slæmar sendingar, hann á teginn þegar þeir eru að koma með eitthvað inn, þannig að ég, að meðan að þetta er allt í lagi þá sé ég ekki, þá eru Elías bara að býta í eplisúrt, sko.
Yes.
Það er nú bara þannig.
Hérna, Brennan Johnson. Hann er búin að skora núna í 15 leikjum í röð. Búin að setja heimsmet
eftir að hafa ekki skorað í 12 og undan þeim. Það og samt eru bara 7 fyrir búin að premja leikjum.
Þetta er ótrúlegt. En þetta er ótrúlegt rekord eftir þennan leik á móti Arsenal, það sem hann bara
Hættar á samfélagsmiðlum
og þetta er bara, ég einhvern veginn hélti bara myndi konan, ungu strákur einhvern veginn, myndi konan niður einhvern veginn.
Já, alls engin bóur, sko.
Nei, og það er aldrei
eitthvað.
Já, og svo bara, heyrðu, hausinn undir, let's go. Við bara, þú veist, þessu marki á móti United, þar sem mann bara skilur, þannig að mikið vandu venn hann tekur spretti, hann er ógætlega góður í að vera mættur á réttan stað núna, sko.
Já, menn hann var keftur í hérna, fyrir síðustu leiti, en ég fylgdist með honum alltaf heila leiti. Ég hef alltaf...
Hjá Forrest?
Nei, bæði þessu hann keftur alltaf til Tottenham.
Já.
Og hérna, menna, hjá Forrest við sem er alveg að þetta er top 6 leikmaður.
Mm.
Bara raði í nútíðan fótbolta í dag. Svo finnst mér líka bara svona árangur áfram ekkert stopp strákur. Þú veist, ekkert bulli í kringum hann.
Nei.
Og þá eiga ykkur nokkra dapra leiki, það er ekki svo tóttirnalýsi að sér heiminn, sko.
Nei, það var reyndar.
Ég er alveg vissum að hann aftur að fara lengra á. Ég var mjög ánægður bara hvað hann í raun og veru hvarfið setni áleiknum, sko.
Já.
Að því mér var hægt að standa þarna sama, sko, í fyrri áleik.
Já, það er mitt málið og það má kannski bara hrósa þjálfurinn fyrir að bregðast við. Ég veit að ég búið að tala með þetta 45
minnútur
hér og það
er heila eins og góða maður myndi að segja, ekki raskat í bal.
Nei. Áðurinn að við hérna, slúttum þessu, bara þetta mark hjá Loga fyrra markið.
Já.
Ég veit að við ræddum þetta við hann og allt þannig, ég bara, af því að við vorum að tala um þetta, það var svo mikið, þú veist, djöfull er þetta fallegt mark.
Þetta er frábært.
Ég ætla bara að fá að segja þetta.
Ég veit, en ég með eitt enn sem langar til að taka, fyrst ég með Valsararnar við segjum, Gylfi Þór Sigurðsson kemur inn á 84. mínútu.
Já.
Eftir að hafa mistað síðustu tveimur leikjum með Val og fyrir nú æfingu hjá landsliðinu daginn eftir leikundaginn. Varstu pirrað þessi Valsari?
Nei.
Ekki neitt, stuðu þetta ekki neitt.
Þú veist, Gylfi hefur gefið mér alveg það góða stundir að sko, ég fyrir ekki honum allt.
Það er flott, ok. En ég hafði gaman að sjá umkomuna hann kom að þvílíkan kraftinn og hann fann strax eitthvað bara
já,
með æsingar, sorry, alltaf
hún. Já, ég bara, þú veist, hérna, ég held að við höfum allir vita það að, þú veist, hann yrði í vesenni með baki á sér.
Mm-hmm.
Og ég meina, hann ætlaði sér að ná víkingsleiknum, fór væntalega aðeins og gest í það, það klikkar, ok, þú veist, þá ætlaði hann að ná allan að breiðabliksleiknum. Mm. Ég man ekki að hann vaknaði slæmur hann á móti hérna
Víking.
Og svo hérna, svo bara, ég meina, Breiðablik þá bara, þú veist, ég elska Val og allt það, en er ekki bara íslenska landsliði stærra en Valur? Verðu ekki bara játa því? Og hérna, ef að við getum komið honum í stand fyrir það, þá er ég glaður, sko.
Ok, brábært.
Það er eitt sem ég var, bara var eitt hlutur sem ég var bara pyrrað með hann setnið á lík og það var að Gylfi Þór kom ekki svona allavega 5 minútur fyrir.
Já, ég kvöldi það lík.
Já, gott kortir.
84, mér þetta bara of sent með hvernig leikurinn var að þróast. Það hafði komið down-perióda í leikinn og það vantaði eitthvað svona, eitthvað gæja til þessu. Ég held eitthvað hann líka myndi koma inn sko fyrir miðjumann til að halda frammeyrunum báðum en það hefði mögulega verið of hættulegt á upp á okkar kantir. Ég skil það alveg sko. Byrjunlega á mánudaginn, hver er eitthvað breytingar það? Fyrir utan Stefán Teitur obviously out
og Logi kemur inn.
Logi er náttúrulega að segja sig oft. Hver er í banni? Jón Dagur og það eru tveir sko startirar í banni. Svo Jón Dagur, já, Jón Dagur er í banni. Oh boy.
Já, já, hvernig ætlaði það? Allir bara Mikael kom inn og nei, ég veit það ekki, ég bara hef ekki hugmynd á.
Sko, er þetta, þetta er þá Hákon í markinu, Lundal, Sverrir, heldur Daniel Leo?
Já, 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 hann er fasta með
það. Og svo er það Luigi?
Já.
Þetta er alltaf.
Sömi framherjar, eða hvað? Þetta er Gylfi starti? Nei, slúta, við verðum að vinna en leik.
Gylfi?
Sko, hvað er þetta, Willum, Jói, Gylfi?
Það setur aldrei Gylfa og Jóa saman á miðuna, það ég trúi því ekki. Þegar þegar ég heldur að hafi lappir í þetta. Að verja tveggja manna miðu. Spurning hvað það Guðjón sem fari út og hérna Villuminn og nei, Andri er náttúrulega Arnór Yngvi lítur að koma inn á miðuna fyrir Stefán Teit, það er ekki gefið.
Jú, hann kemur.
Já, Arnór Yngvi og hérna kemur hann á miðuna með Jói Bergmann til að byrja aftur, hvað hann á mikið eftir, náttúrulega hjálpa til að sé ekki ferðalaga, hann alveg heillum horfinn hann í Tyrklandi eftir í síðustu. Þannig að
ég var að hugsa sko hvort að Jói, þú veist, Gylfi myndi koma inn í staðinn fyrir Jóa, en þú veist, það er náttúrulega ekki ferðalag.
Það kannski komið bara kannski frekar fyrr inn í leiknum.
Já, þú veist, eru þeir ekki búin að læra það að þú veist, Jói og Gylfi, þessi svona síðustu krúnu djásn gullkynslóðurinnar, þeir eru að ströggla með leikja á þriggja dagafresti.
Já, það er eðlilega, þetta eru fjör gamli menn, búin að spila einhverja 400-500 leiki sko. Heldur ekki Willum bara að sæti sinni, fær hann ekki annars?
Jó, ég held það sko. Tyrkir, þú veist, þart kjöt, þart hæð.
Já.
Og þú veist, hann er, Tom Brady er alveg búinn að hringi í hann sko.
Já.
Og segja honum, hey, þú veist, ég hef lent í dán legjum sko.
Já, og hringdi þá Tom Brady þegar?
Nei. Nei, ég er að segja að þú veist, Tom Brady er að búinn að lesa honum pistilinn.
Já,
hann er kannski aldrei.
Já, Jóndagur líka í manni.
Já, ég er bara sko, það sem að kom mér svolítið á óvart var að við erum með tvo Mikaela í liðinu. Og það var Mikael Egil sem kom inn á. Þegar ég held að Miki, hérna, Miki Andersson, Miki Neville myndi koma inn á sko. En er þá, er það að segja hvort að Miki Leigil Ellertsson bara byrjar að leik?
Nei, ég veit það. Ég veit ekki, ég veit ekki
hvað ég segja. Ég veit það ekki, en þú veist, þú máttu rými.
Ég meina, ég veit ekki, ég meina, hann kom með ágætis kraftarni inn. En eftir endproduktið var ekki gott. Ég, já, ég veist mjög erfitt að lesa í þetta. Ég vissi ekki að Jón Dagur var í banni. Þetta er helvítis vesen að segja
það. Líka sem að Tyrkir akkurat þó sem að hann getur
verið.
Ég held að hann gráti þetta alveg Mjög.
Já, við sjáum hvað verður á mánudaginn, verður vonandi þokkaleg mæting. Þessi setni hálfleikur og veðurspáin að skána hlýtur aðeins að kveikja í fólkinu. Það var gaman á vellinum í
gær. Ógeðslega gaman.
Það var svona stemning og sérstaklega undir lokin það var svo mikið peppa þegar að 12 stúkan sko hendi hérna
áfram Ísland.
Ég var svona æ. Af því þú veist ég var hinum megin með rækjusamleikunum og þau tóku und eða skilur svöru ég var ok
ég var með þeim líka og þetta var bara back and forth
hvernig var hérna vallar upplifunin þín
hún var frábær mér finnst bara að það er
ekki frábær
hún var frábær ég menn okkur var hún ekki frábær við fórum á Ölver fyrir leik vorum í stemningu löppuðum svo á völlin hengum og greitt púp á vellinum
já ok
já og hérna og hamborgaralyktin og svona reykur yfir vellinu
hamborgaraþokan
yfir og hérna og frábær setnihálfleikur hitti fullt af skemmtilegu fólki á vellinum akkur var hann ekki frábær hvað heldur ég hef búið setna við einhverju Anfield atrúmsfjöld nei það var bara gegja það var bara ég meina og þú veist ótrúlega gott viður og ég er búin að koma staði núna undanfærið að ef maður klæði sig vel þá verður maður minna kalt
Já, byttu nú við Ég byttu til að skrifa
það Og ég bara klætti mig vel og mér var ekki kalt á vellinum Þetta var bara virkilega skemmt
Læði mig vel
Og ég mæli mig að fólk mæti á mánudaginn
Kalt
Ég komst að þessu stjórnum vellinu um daginn
Og þið fyrst að þessu bara ekki deyja það
En þetta, nei, öllum gannu Ég bara, þið kenndi mig mjög vel Þetta var virkilega bara skemmtilega upplun
Það er mjög gott Herru, líkstu einmitt hérna, frá hérna, Ölveri að þetta kannski hérna, mætti vera kannski, betur hérna, auglýst þannig að séu svona aðeins svona fleiri þetta verður alltaf aftur á mánudaginn sko, og ég er heldig góður í þessu sko.
Já,
hann,
okay.
hann er bæði bara fínni að segja það sem hann vil segja Þannig að því, svona, ég reyni eitthvað svona koma hann aðeins á óvart í, að því þess að ég var að lesa hann í gær sko, fyrst þetta var gert þarna fyrir hvaða leiku var hérna, Svartalland sko að þá var ég svona að leika með hann hvort að hann væri ennþá besti normaður sem að spila fyrir Master City ég lögust og hann svona, gæti alveg hlegið að því okay. sagði það örglega, kannski eitt komið núna svo var ég að lesa með stæðan til hann í gær til að geta opnað þetta okkur skemmtilegu og það sem ég vissi ekki um ofið hóraði er að hann er ennþá enn dag í dag eini þjálfarinn í sögunni sem hefur unnið Danmörku, Svíþjóð og Noreg
já
Aha. Aha.
ekki Erik Hamre
Nei.
Nei.
Hann er bara með Svíþjóð og Danmörku, hann er ekki unni Núri Hann hérna, þetta er frekar áhugavert sko.
Sáuði að Lárus Orri var eitthvað að skjóta á hann Hann var eitthvað að segja að veri meiri pressa að þjóla Danmörk en Ísland Sáuði þetta
Nei?
Hann var í hérna, var hann ekki í podcastinu bara við hann Jón Pál Og Lárus var
eitthvað Tækja törna að tala
Já, Lárus var eitthvað að skjóta á hann Hann hafi sagt þar að það veri meiri pressa að þjóla Danmörku heldur en Ísland og Lárus hafi eitthvað sagt að það vettum bara prófa að vera hérna Íslandi eitthvað að finna að fólki skipti máli Svo veit ekki það
Nei.
Hvað finnst þau, erum eitthvað að teka þetta?
Sko þeir eru náttúrulega svo uppteknir af þessu hérna Stöðvar tvö og vísismenn að og er hérna ekki þetta á landi
Nei.
Það böggar mig ótrúlega lítið COVID-19 kendi mér bara að Teams fundir virka alveg ágætlega og ef þetta böggar þá svona þá gætu þau bara spurt
ég
er búin að horfa á flesta þessa fundi og það heyrist aldrei múk í þessu liði og þetta soldi
ég bara næg ekki hvað á hann að vera að skoða þeirna?
Fossa og Frost og Farilöf.
Það er ekki leikmar, ég veit að Gylfi er í bestu auðvitað er alltaf betra ef hann væri meira þeirna en það grunin skiptir þetta einhver máli sko.
Nei, ég held að Davíð Snorri sjá
og hvað á hann að fara hann í bæ til þess að upplifa hvað fólk er óanætt með
Nei, það er ekki
Bara ekki að koma við á Amerikan bara og bara Heru, ég er ofið að hóraði hvað finnst þér mín störf
Já.
Nei, ég veit það ekki sko.
Nei, neða skipti ekki
Það er ekki að ráða erlenda þjálfara að búast við að hann sé hérna endalegu, sko. Sérstaklega þegar sambandi er líka reyna að spara
mm-hmm.
yes.
Já, ég meina Lalli kom nú bara í hvað á ári hvenær fór hann í ringin í kringu landi var það ekki eitthvað 2017 bara þá var hann alveg búin að vera nokkur ári starfi sko
Alveg náttúrulega, hann var líka júník, sko
Lagerbæk,
já Kongurinn Herru, rétt að hérna, þetta þrótt hjá undir 21 ás landsliðinu Þetta var skelvöld af að sjá Því að við vorum einhvern veginn farin að sjá þarna nýja gullkynslóði vandum komin í fínt mál í reilinum eftir að Kristall Mán var búin að baka þarna hverja voru daginn, Wales eða? Nei, hverju rústuðu við þarna?
Danmörku
Já, Danmörku Danir þarna með einhverja gullkynslu og sína
já, sem að þeir eru allir að bíða eftir
já, já, sem að menn sem að búna að kaupa í stór, stór lið síðan þá hefur ekkert gerst
voru Æ, hlutabriðin í Ólaf Inga þau, hérna, þau eru ekki alveg eitur græn núna
Nei. Hvað hérna, sástanlega?
Nei, ég sá eitthvað úr húnum, ég sá það ekki á hann allan en þetta var bara, mér fannst það sem ég sá úr húnum, fannst mér þetta bara náttúrulega það var alltaf umulegt í fyrsta leið, þetta var umulegt, það er ekki að fletta nefnum það, mér fannst bara ekki upplegi í gangi og strúkturinn rosalega lítill og bara áhugaleysi og þetta var bara
skelfileg mörg sem við fáum okkur
á móti liði sem að hefur ekki unni síðan hvað, 2021 þetta er bara, ég skil þetta ekki
Nei, og líka það sem að var í boði að hérna, þó að þetta kannski var alveg erfið leið að komast í hérna, á, manni hvort á loka móti það sem var í boði var leikur í haminginu bara heimavalli, það sem að hefur bara basically unnið 70-80% leikjar sinna síðustu 3-4 árin
já.
Að móti lélegasta leiðinu reilnum og þá ertu allan að koma með þó að verkefnið hefur verið ærið þá farið allan að séns 90 mínútur útvöldum með dönum og farið allan eitthvað moment eitthvað moment til að búa eitthvað til til að gefa þessum strákum reynslu bara þú veist, þetta er svona algjört moment sem að, þessi menn munu læra mikið af í staðinn það voru bara einhverju hérna, bara einhverju bara rándir í ferð fyrir KFC, voru ekki uppbókin eitt
Já, og bara fóru líka í gær held ég að vera hann í þrjá dag og spila svo til Danmörku mæntalega bara að því að ég held að þetta veri svo mikilvæg leikur það er eins og við dættir hug
Einmitt, en það var allan ekki að sjá þegar þessi hérna, leikur var spilaður móti Litáin
Nei.
Og líka að því að við þurfum að fara líka baka einn leik, því að eftir þessi Danaleiku var þetta eru sko 180 mínútur af bara einhverju bulli sko.
Já, já, ég veit og Danaleikurinn alltaf við vinnum hann frábær úrslit
já.
Og erum ekki frábæri í honum
frábæri úrslit við hvertum
ekki nei, klárlega ekki, alveg klárlega ekki
það má svo sem núna þegar við horfum á jafnvel það eins og þú segir, þráleiki tilbaka á framistöðunar, hefur framist að van ekkit verið neitt sérstöð þetta er rosalega leðilegt einhvernig með hvernig maður hélt þetta væri að þróast
já, og með svo góðu punktur að þá reynslun af úrslitaleik í Danmörku er rosalega mikil eða mikilvæg
já, bara fyrrum hérna, undirtöðum eins og landslið fengi Úkraína einmitt, hann hvað við spila tvo úrslitaleikja með þetta dönum mm-hmm. sko, já, já. Bæði heima og úti og þá var þessi leiki tapaði þú þeim leik
mm-hmm.
ekki tapa fyrir Litáin á heimavelli sko.
Það er svakalegt
Já, þetta er, hérna, það er eitthvað aðeins að þetta er búið að vera, þetta er búið ekki gott sko.
Nei, en maður skoðar hann spyrunliði undirtöðu eins og eru margir þarna sem að maður sér svona að vera með eitthvað impact á næstu, allra næstu árum í annarsliðinu?
Nei, því miður ég veit
ég, að hósa alveg
Andri Fannar
sko, Andri Fannar verður bara blómstra
komur og farið
já, já, ég
en ég er ekki, þá er ég að meina að þú veist ekki að hann geti ekki komið aftur
hann, já, hann er náttúrulega mjög ungur ég átti með á því en þú veist, þröskuldurinn sko, þú veist, hann bara 18 ára var hann bara kom mættur í þetta landsins til að taka yfir
startað á móti Belgi já. Úti og eitthvað svona mögulega var það, þú veist, ósnefnt og alltaf að hérna, svo á hann þetta super tífumbil með Elfsborg og nú er hann bara ekki að koma á bekkin
já Það, svona, svona, það var óþolandi tap í alveg þetta var þetta miklu verri en maður eitthvað
kannski gerir sig fyrir auðvitað náttúrulega eru árgangar hvort sem það sé 2-3 einu við fáum ekkert einhverja svona við getum fáum Jói Berg var einmitt að tala með einhverju viðtali að það hérna nefnir hvort það voru blaðamannafundur með mitt einhverju velsverja að spyrja fáum ekkert einhverja sjö byrjanleismenn í einu
nei.
En ég er samtali með þér ég maður bara svona horfir á bara 1-2, það er þá mögulega Andri Fannar snúa aftur mm-hmm. því hann hefur verið þarna en hann er samt í svona aftur, skref aftur á ferðlunum ekki honum að kenna þetta, bara þjálfarinn er búin að taka hans úr liðinu er eitthvað meira, það er engin okkur vant að varnamenn, það er engin þar að það
Nei, ég meina
Valgeir skætt orðið einhver hægri bakvörður en ég sé það bara ekki sko.
Nei, það er líklega greiðasta leiðin inn sko. Nei, miður, já, svona, þetta er svona smá svona
Kristján Nökkvi ætti náttúrulega
Já,
ég er það líta hann bara sem aðlæstismann ef hann er middur sko. Svo skil ég ekki alveg hvað hann er lengur, því hann einhvern veginn er alltaf var alltaf verið að tala um hann og hann
Já. Hann er alltaf middur einhvern veginn þegar að kemur
hann, hann er punt fyrir punt með spennandi ungi leikmaður sem þeir alveg bara en maður er samt að bíða eftir að hann einhvern veginn komi og sýni manni það að hann er með spennandi ungi leikmaður sem
að það er alltaf sem meðsli gera er ótrúlega erfitt umhverfi sem hann er í alltaf, það má ekki út að bregða þegar þú tjá svona liðið því að það er ekki nema svona 900 Kristján Nökkvar í viðbótt
Já, það gerir þetta sem
pressi fyrir okkur er hann einstakur en hann er bara skilur að dæma dosin
já.
Í Amsterdam
já, já.
Þannig um það sko. Herru, ég heldur við ætlum að fara að slúta.
Er þetta ekki bara búið?
Er eitthvað sérstætt valur? Varst þú með fleira sem viltu koma
að spyrja mig? Þetta var eitthvað lokadæmið í bestu.
Ef að taka það þess? Býttu, hvað er
heyrðu þess ekkert sko? En jú, við getum svo sem
hvað hérna, hvert er ykkar mun í að Víkingur fara fram á grasvelli?
Já, hérna
er það ekki aðal? Erum við ekki bara að bíða til því?
Ef þú væri Víkingur valur.
Ah, okay.
Það væri vingvalur. Það mættu sem daginn. Það hérna, mundir þú vilja fá hann að leika á grasið eða í hérna, höllina?
Ég mundi vilja hann í höllina.
Það er þannig.
Af hverju?
Af því að ég held að grasið, ef við segjum að grasið sé hræðilegt, frosið og bara erfitt að spila því.
Já.
Þá held ég að hérna, að það hagnist ekki Víkingum að vera á grasið sem er ekki hægt að spila fótbolta.
En byrju,
og þú ert nú vantilega að fara að benda núna að Akranes tapar ekki inn í skagallinni.
Nei, þeir vinna allanlega ekki 5-0.
Já, en það er á vetuna, þeir eru búin að vera ævar í 5 mánuð undan. Og þeir eru þar og þeir eru bara búin að vera þar
endalaust. Vissu að það var ástæða fyrir böður í
það. Já, og þú veist það, svona, ef ég horfa þetta þannig og ef við Víkingur fæði bara kontrólerað umhverfi og svona, þá þú veist, þá myndi ég segja að þeir var í betur stöðu en hitt, en það er bara mjög skoðum.
Þetta var fárlega góð
punktur. Hver er ykkar skoðun á að hérna næst síðast umferðin sem sagt, það er allir leikinnir á klón 2 nema 1 hann klón 5 breyður stjarnan.
Ég skil þetta ekki.
Er ekki bara sjónvarp?
Jú, en ég held samt
að næst síðast umferðin
sko. Já, ég held að vera reglur í KSÍ að tvær síðast umferðinar þyrfti að vera að spila þar á sama tíma, en það gæti verið þessi síðast umferð.
Hafa ekki menn einhvern veginn náða
er það bara
að síðast? Það ekki 21. umferð þá að það?
En svo er náttúrulega segjum að verða úrslitaleikur og þá var hann klukkan 2 á sunnudegi. Það lítur að vera, því lítur að vera fært.
Hljótum að fara á mánudagskvöld.
Já, eða bara, þú veist, 4-6 á sunnudegi, ekki klukkan 2 á sunnudegi.
Ég er náttúrulega, þú veist, það er með hvernig Víkingarnir voru eftir Evrópuleikinn á Stjörnunni hlutlausir. Það var meðan í alvöru hlutlausir, hljóta vilja fá hann að leika á mánudag.
Já.
Viltu fá Víkingana í þann úrslitaleik eins og þeir voru á móti Stjörnunni?
Ég
vil bara leita leik.
Já, ég meina, ég held að Víkingur gefur alltaf leik svo sem þeir eru bara þannig gerðir í dag. En nei, ég er samanlega, ég vil bara alltaf ekki 2 á sunnudegi. Takk.
Það er fjögur strafskára, þá færðu þetta að ljós
og aðeins svona
allan daginn sko,
en hérna þetta verður alltaf djúið spennandi mér og þínum enni, valen það er bara du hörku bara du.
Við fáum gefinnsleika móti FH.
Við fáum gefinnsleika móti FH.
Mikið rosalega hefði verið fínt ef að FH-ingarnir hefði hætt af því að Heimir alltaf henni fór í stríði við fjölmiðla í staðið því að varist bara hand eftir leik 2. Þá tók hann undir með öllum og basically sagði liðið sem væri bara hætt. En svo var eins og eitthvað að bent honum á að aðrir höfðu sagt að liðans verið hætt og þá eru það orðnir einhverju sjálfskipaði sérfræðingar og nú eru þeir að reyna.
Misvitrir
að sjálfsögðu. Að hérna, ég skil ekki alveg að þeim samt töpuður og gáttu volítið. Og hleyftur alltaf skaga hennar minn í erfubart.
Og bara full force.
Þannig að því að máli er að ef að nú hefur skagina einhverja kepp á móti Víkingi sem er alltaf frábært fyrir þessa umferð að það ætti að vera lengur. Því að skagin vinnur Víking þá við annars innum bara á skömmun tíma og FH-ingarnir rífa sér borðskattinu og gera móti Val, þá er bara skagin alltaf mættur.
Það er bara úrslöða leikur Valur í síðasta leik.
Það er svolítið.
Það er bara Valur í að síðasta leik.
En
það er stjarnan þarf að vinna bara eða
það er svolítið að falla með skala.
Alveg 100% en þetta er möguleiki.
Já.
Miði er möguleiki. Það er 52 milljónir í lottó skal
ég
segja
þér. Ég ætla sko þetta með miði.
Ég er nefnilega með þetta hérna. Klæði mig vel. Verður minna kapp. Ég má ekki.
Mér veist sko en hérna heilt yfir. Þá held ég að við hefðum átt að klára þetta tímabil fyrir
góður sko.
Fyrir
sem ég næ ekki er að fyrsta tímabilið enda þetta eitthvað 24. desember og við vorum bara neinin þetta er ekki hægt og menn actually, ólíkt því sem með guðlöspöldin þegar allir fóru bara til tenni og glemdi því breyttu því og við kláruðum fyrir landsleikir hlýða 2
mjög gott
ok, ok, nei Switcheroony, ja. Förum aftur í þennan.
Og það sem ég vann með því, ég var nú að þjálfa þarna á þessu fyrsta tímabila sem þetta kláraði stegið með 2005. desember mér. Og það er, þú veist, þetta er ekki bara einn leikur á sunnindi, þú ert að þjálfa þarna alla vikuna. Og ég var náttúrulega upp í leikni, upp í Breiðholti, það sem við vorum með frosi gras basically. Maður að klæða sig í takka sko í október til að fara út, æfa í skítakulda.
Þá var ekki kalt, það
þóast ekki búin að læra. Nei, það var ekki búin að klæða. Skítakulda og ykkur frost, þetta var bara, þetta er glatað. Auðvitað á þetta klára
lög þetta. Hvernig heldur að sé að vera núna leikmaður með knattspyrnufélagi Akureyrar eða í, hérna knattspyrnufélaginu Fram, bara
já.
Það er æfing.
Ha, er hvað, já svo leikur bara.
Þjálfarnir
ég er að tala aðalega þá að skipuleika
og hérna, eins og Rúna Kristín sagði bara í viðtali eftir síðasta leika þetta væri bara búið og þetta væri alltaf langt hann var ekki að fela mitt.
Þetta var bara því miður dökkur hliðar tvískiptingarinnar er þetta, það er bara veist, hérna, sem er líka vont og hérna, þetta er kannski stærri umræða fyrir annan dag því að það er, ég er alltaf það er rétt að sem er sagt kilur, að liðin í 5-8 eru náttúrulega bara autopilot síðustu umferðinar.
Já.
En núna eru þau að spila leiki við lið sem hafa bara öll
að
keppa.
Ég er búin að segja mörg ár en við maður segja eitt, við erum langt að tala að segja þetta. Þættir nú var að byrja bref.
Já, það er ekkert öðruvísi.
Það er hérna þennan sunnudag sem við vorum að ræða á hann kl. 16.30 er Arsenal Liverpool. Ætli það að spila eitthvað inn í? Ég held ekki að þetta er úsleita leikur og anskotir hafa að fólk myndi mæta en kannski eitthvað það er rætt að skilja.
Þessi leikur, úsleita leikurinn, hann verður aldrei klukkan 2000. Það er bara ekki að fara að gerst. Það er bara ekki trúið ekki. Þú fer ekki að eyða neini. Það verður klukkan 4. Eftir ástæðan.
Ég er alveg saman. Þetta er bara þættin og barsbréf. Tjóðir að gana að segja þetta.
Sjúper, þá held ég fyrir maður að slá botni
það
var kærlega fyrir að vera með okkur í dag ótrúlega gaman að fá þig að vanda góðu punktum með skag
þú ert helvíti góður í
þetta er skemmtilegt, ég leif ykkur að taka viðtöl ég þegi bara viðtöl, ég er bestu þar ég kann að þegja
ég hlusta alltaf á því í innkastinu stundum sáttur, stundum ekki
það er bara þannig
það er þannig, en ég verð að segja að þú ert eina stjörnum sumarsins ég held það.
Þetta er náttúrulega rosalegt að heyra þetta
15 börn og eitthvað svo kýrðan eitthvað. Að ég var í stjörninu og svo kom ég heim og sá að var seinni hálfleikurinn á Víkingar. Ég tók hopphjól og rúlaði þarna niður í dyrum. Bara, ha?
Það er gaman þessu.
Svo horfðið á NFL og þetta er svo bara
orðið. En svo er ég á 10 hjartarum.
Þetta er ekki að erum við þökkum Tómasinni og Arnsteinn Óskarssyni kjærlega fyrir komuna sem og Þorvaldi Örlygssyni.
Djöfull að KSÍ klukkutíminn.
Hann var góður.
Geggjar.
Hann var góður sko. Það eru góður hlutur að gerast hjá knattspyrnusambandinu okkar. Við þökkum kjærlega fyrir okkur. Heyrist aftur til 16.22 tíma. Bestu kveðjur til Almería á elvaran okkar. Þangað til næst verið sæl.